From the conference center at
Salt Lake Cutting, Ариун сүмийн талбай дахь чуулгана төвөөс Иесус Христийн хожимын үеийн гигантнуудын сүмийн хагас жил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдэлтнүүднээс болон ерөнхий чуулга удирдагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дуг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид болох болно. Bonneville Communications энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчилгээ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрөлгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичгэлэн болон өөр бусад даргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Henry B. Eyring, First Counsel.
Сүмийн тэргүүн ерөнхийдлийн 1-р зөвлөхийн ерөнхийлөгч Henry B. Eyring энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
Brothers and sisters.
Ахагч нараа, Иесус Христийн хожим үеийн гингэтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулганы 5-р болон төгсгөлийн ерөнхий хуралдаанд тавтай морилхыг бид та бүхнээс хүсэж байна. Энэхүү чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, Айрин ах намайг энэ хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Радио, зурагт, интернет болон сателлайтаар дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа дэлхий даяарх сүмийн гишүүд болон найз нартаа бид өөрсдийн мэдчилгээ болон ажилслыг илгээе. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle-ийн найрал дуучид Mac Wilberg болон Edgar Thompson-ийн удирдлагаар дуулж, Linda Margaritz болон Bonnie Goodliffe нар бадралт бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найрал дуу энэ хуралдааныг Now We Will Sing With One Accord дуулыг дуусласнаар эхлэх болно. Түүний дараа нийтийн залбирлыг далын ахлагч Spencer W. James хэлнэ.
Sing with one accord, for the prophets of the Lord bring him forth in his treasure. our beloved Father in heaven, we approach Thee this afternoon in gratitude. Grateful unto Thee for Thy wonderful plan that has allowed us to come to this earth to prove ourselves and to be able to participate in conferences and in meetings such as this. We recognize Thy greatness. The privilege of having Thy Son as an example in our lives,
of following the pattern
that He has set,
and earning our right
to return to Thy presence,
to glory
in that which Thou hast so beautifully put together as Thy plan. Be with us today
in this evening,
to be able to remember the things that we have heard in prior conferences,
and
in particular the things that
we have heard in prior conferences,
that will hearken, that will act, that will give,
and that will give.
And we say this in the name of Jesus Christ.
Thank you.
Нээр дуу «О мой Father» дуулыг сая дууллаа. Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч нар болох Dallin Hay Oaks болон David O. Bidner нарын үгсийг сонсох болсондоо таатай байна. Тэднийг үг хэлсний дараа бид далын ахлагч Gary E. Stevenson-ийн үгсийг сонсох болно.
Our Savior gave
аврагч амьч бас үйлчлэлд өөрийгөө өгсөн. Тэрээр бидний нэг бүр бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдийн амин хуваа хичээх сонирхлоо үгүйсгэн ингэснээр түүнийг дагах хэрэгтэй гэж заасан. Хэрэвхи нэг нь миний араас ирэхийг хүсвэл тэр хэлэхдээ тэр нь өөрийгөө үүсгэг. Загалмайгаа үүрч намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийнхөө амийг аврахыг хүсэн тэр хүн түүнийгээ алдана. Харин хэн миний төлөө өөрийн амийг алдана тэр хүн түүнийгээ олно. Бүлгээр нь бодоход тэрхүү заасан зүйлүүдийг ядагахдаа хожмын үеийн гигантнууд нь өөрсдийн амьч бас үйлчлэхээ цар хүрээнд өвөрмөц онцгой хүмүүс юм аа. Жил бүр олон мянган хожмын үеийн гигантнууд бүрэн цагийн номлогчийн үйлчлэлд зориулан өөрсдийн бичиг баримтаа өгдөг. Ахмад хүмүүс тэтгэврийн зугаац ингл гэр орны ай тухтай байдал мөр үр хүүхдүүд ач нарынхаа хайрсан халуун дотнод харьцааг хойш тавин таньж мэдгүй газрын хүмүүст үйлчлэхээр явдаг билээ. Залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд ажил боловсролоо хойш тавин хаач дуудагдсан үйлчлэхэд бэлэн байдаг. Олон зуун мянган итгэлтэй гишүүд ариун сүмийн ажил хэмээн нэрлдэг аминч бас үйлчлэлд оролцдог билээ. Үүнд амд болон нас барсан хөршүүдтэй хайр болон үйлчлэлийг үзүүлэхээс өөр ямар ч шалтгаан байдаггүй юм. Маш олон багш нар яг үүнтэй адилхан аминч бас үйлчлэлийг манай гадснууд, тойргууд мөн салбаруудад өгдөг. Өөрсдийн хувийн хүсэл мөн энэ тэргүүний зүйлээсээ татгалзах нь тийм амар зүйл биш билээ. Олон жилийн өмнө Англид байсан нэгэн шин номлогч сэтгэлээр унаж гутарсан байлаа. Тэрээр өөрийн цагаа дэми үрж байна гэж мэдрэн гэртээ захиа бичсэн юм. Өөрийгөө март ажиллаа хийгэж хариулсан. Залуу ахлагч Гордон Би Хинкли өвдөг сүгдэн залбирч өөртөө санаа зовохгүй харин их эзний ажилд өөрийгөө бүрэн зориулах болно хэмээх гэрээг их эзэнтэй хийсэн юм. Олон жилийн хойно их эзний нас биед хүрсэн үйлчлэгчийн хувьд ахлагч Хинкли хэлэхдээ зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг нэгэн гандан буурч мөн үхдэг байхад бусдын үйлчлэлд өөрийгөө зориулан мартдаг нэгэн энэ амьдралд болон мөнхөд өссөн хөгжин амжилт олдог. Өнгөрсөн 1-р сард ерөнхийлөгч Томас С. Монсон Brigham Young-ийн их сургуулийн оюутнуудад тэдний оюутны амьдрал нь бусдад үйлчлэх сүнслэг бэлтгэлийг оролцуулсан байх ёстой гэж хэлсэн билээ. Их эзний номлолыг хайрын хандлагатай байсан гэж тодорхойлж болдог хэмээн ерөнхийлөгч Монсон хэлсэн. Тэрээр сохрыг хараатай хазгарыг хөлтөө болгож үгснийг амьдруулж явсан билээ. Бидний эзэнтэй нүүр тулан уулзах үед тэр биднээс та хичнээн албан тушаал хашиж байсан бэ гэж асуухгүй. Харин та хичнээн хүмүүст тусалсан бэ гэж асуух байх. Хэрэг дээрээ бол та өөрийнх нь хүмүүст үйлчилснээр өөрт нь үйлчлэхгүй бол их эзнийг хизээч хайрлаж чадахгүй гэж ерхлэгч Монсон дүгнэн хэлсэн юм. Эцэг эхчүүдийн үр хүүхдүүдийнхээ төлөө хийдэг золиосл бол өөрсдөө үл хайхран бусдад үйлчлэхийн нэгэн жишээ билээ. Энэ нь зөвхөн хожмын үеийн гэгээтнүүдээс олддог жишээ биш. Эхчүүд альва хүүхдийг төрүүлэн өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд ховийн хүсэл сонирхол, таг тухтай байдлыг алдан шаналлыг ихээр төвчдөг. Аавууд гэр бүлээ тэтгэхийн тулд өөрсдийн амьдрал мөн хүссэн зүйлээ өөрчлөн гэр бүлдээ нийцүүлдэг. Одоо үед үнийг хийх хүсэлтэй хүмүүс мөн хүсэлгүй хүмүүсийн хоорондын зай нь өргөн болж байна. Манай гэр бүлийн гишүүдийн нэг нь Сайхан нисэх онгоцонд залуу хосуудын хүүхдтэй болохын оронд нохотой болохоор сонгосноо найдварлаж байгааг сонссон юм. Нохо нь хамаагүй амархан. Нохонууд өөдөөс ярьдаггүй. Мөн бид тэднийг шийтгэх шаардлагагүй. Маш олон хожим үеийн гээтэн хосууд нь амин хуваа боддгүй тэрхүү хэсгийн нэгэн хэсэг юм аа. Тэд ховийн хүсэл сонирхлоос золиослох хүсэлтэй бөгөөд тэд тэнгэрдэх эцгийн бидэнд хариуцуулахаар өгсдөг хүүхдүүдийг төрүүлэн хүмүүжүүлснээр их эцэнд үйлчлэх хүсэлтэй гэдэгт бид баясдаг. Дахир дутуу гэр бүлийн гишүүд болон өндөр настай эцэг эхчүүдийг асардаг хүмүүст бид бас баярладаг. Ингэж үйлчлэхэд надад ямар ашигтай вэ гэж асуудаггүй. Энэ бүгд аминч бус үйлчлэлийн төлөө ховийн тогтоо байдлыг хойш тавихыг шаарддаг юм. Энэ бүгд дэлхийн замын эсрэг талд зогсдог. Дэлхийн замыг олон хүн мөрддөг бөгөөд үүнд алдарсуу, эд баялаг болон бусад төр зүрийн цэнгэлийн араас мөрднө гэсэн үг юм. Хожмын үеийн гингэтлүүд нь онцгой маягаар золиослох үргийг хүлээсэн. 7 хоног бүрд ариун ёслоо сүртснээр бид их эзэнд болон хөршүүдтэй үйлчлэх үр хүлээснээ гэрчилдэг. Ариун сүмийн нандин яслууд хийлгэхэд бид бусдын тусын тулд цаг мөн авиаса цөлөслөн ариулан ажиллах гэрээг байгуулдаг. Хожмын үеийн гингэтнүүд нь мөн хамтын оролцоонд нэгдэх чадвартай байдлаараа алдартай юм. Америкийн баруун хэсэгт нүүж очисон мормончуудын анхдагч нар нийтийн тусын тулд аминч бус нэгдлийн уламжлалыг байгуулсан билээ. Энэ уламжлалыг даган олон улсад орчин үеийн туслах гарууд гэдэг төслүүд бий болсон юм. Саяхан болсон сонгуулиуд дээр хожмын үеийн гигантнүүд гэрлэлтийг хамгаалах хөдөлгөөнд бусад адил бодолтой хүмүүстэй нэгдсэн. Зарим хүмүүсийн хувьд тэрхүү үйлчлэлт нь одоо хүртэл үргэлжилсэн агуу золиослол мөн ховийн зовлон шаардсан байдаг. Манай гишүүдийн итгэл сүсэг болон сүмийн үйлчлэл нь тэдэнд нийтийн нийгмийн тусын тулд хамтын оролцоход хэрхэн ажиллахыг сургасан байдаг. Иймээс хамтын оролцоогийг зохион байгуулах чадвартай бас цаг зав эд зүйлсийг золиослол хийх хүсэлтэй хүмүүс хэрэгтэй үед боловсрол, төр болон энергийн байгууллагууд хожмын үеийн гэгээтнүүдийг ихэд хайж байдаг. Зарим хүмүүс манай гишүүдийн золиослох хүсэл болон нийтийн оролцоогуудыг зохион байгуулах чадварыг сүмийн байгууллагын үр нөлөөтэй байдлаас эсвэл үл итгэгчдийн хилдэг сохор дуулууртай байдлаас болж ирдэг хэмээн хэлдэг. Айлан ч зөв биш юм аа. Манай байгууллагыг яаж ч дуурайсан, эсвэл сохор дуулууртай байдлыг яаж ч дагсан, энэ нь сүм болон гишүүдийн хийсэн зүйлсийг дуурайлгаж чадахгүй юм. Манай золиослох хүсэл, мөн манай нийтийн орлогуудыг зохион байгуулах чадрууд нь их эзэн Иесус Христосд итгэх бидний итгэлээс ирдэг. Энэ нь бас удирдагчдийн маань илэрхийлэгдсэн заасан зүйлс мөн бидний өөрсдөө хийсэн амлалт гэрээнүүдээс ирдэг. Харамсалтай нь зарим хожмын үеийн эгэнтнүүд бусдад амиа бодохгүйгээр үйлчлэхээс татгалзан оронд нь дэлхийн жижиг ёс суртахууны дагуу өөрсдийн хийх зүйлсээ сонгож авдаг. Сатан биднийг Будда мэт жигшгийг хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл бидний эргэн тойрон байгаа хүн болгонтой адил жирийн болгохоос Иесус сэрэмжлүүлсэн байдаг. Нөгөө тэгүр түүнийг дагсан хүн газрын давс, хүмүүнд туярч болох дэлхийн гэрэл онцгой нандин байх ёстой гэж Иесус бидэнд заасан. Хэрв бид Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айдаг бол бид аврагчдаа сайн үйлчлдэггүй. Дэлхийн магтаалыг эрэлхийлэн их эзний зүйлсээс илүү оюунчин дэлхийн зүйлүүдээр байсны учраас тэрээр өөрийн сэргээсэн сүмийн зарим удирдахчдыг буруушаасан. Тэгж хийснээр тэрээр бидэнд дэлхийн журмуудыг дагах биш, харин их эзний жишгүүдийг байгуулахар дуудагсныг сануулсан байдаг. Ахлагч Джон Эвитсод хунхлагтаа бид бусад хүмүүс шиг амьдарч болохгүй. Эсвэл бусад хүмүүс шиг амьдарч ярьж үйлдэж болохгүй. Яагаад гэвэл бидэнд өөр хувь заяа, үүрэг хариуцлага өгөгдсөн. Мөн бид заавал түүнийг хийхийн тулд өөрсдийгөө тохируулах ёстой. Тэрхүү бодит байдал нь даруйхан биш хувцлахыг оролцуулан бүх модонд орсон үйлдэлд хамаардаг. Хэрвээ чи далайн иргэдээр байгаа бусад бүх усанд цэлж байгаа хүмүүстэй айдал харагдвал уснаас аврагч байж бусдаас ялгагдахгүй гэдгийг нэгэн ухаант найз маань хэлсэн. Дэлхийн магтаал сайшаалыг эрэлхийлснээр өөрсдийн амийг аврахыг хичээж байгаа хүмүүс нь үнэн дээр үйлчлэлд өөрсдийн амийг зориулан биенээ хайрлах нь бидний мөнхийн амьдралыг аврах цорын ганц зам гэсэн аврагчийн заасныг татгалзаж байгаа гэсэн үг юм аа. Английн алдарт зохиолч К.С. Луис аврагчийн заасныг тайлбарлсан. Хувь хүн болох тэр агшнаас эхлэн бид өөрсдийгөө нэгдүгээрт тавин өөрөө бүх юмын голд байхыг хүсэх боломж бий. Өөрөөр хэлбэл бид бурхан шиг болохыг хүсдэг. Тэр нь сатааны нүгэл байсан. Мөн түүний хүмүүнд заасан нүгэл. Хүмүүний уналт, билгийн харилцаатай хамааралтай гэж хүмүүс боддог. Харин тэр нь буруу юм аа. Тэд бурхад шиг болж өөрсдийгөө бүтээсэн бол өөр өөрсдийгээ тогтоож өөрсдийн эзэн байж бурхнаас тусдаа өөрсдөд зориулан ямар нэгэн аз жаргалыг зохиох чадалтай байна гэсэн сандыг сатан манай холын өвөг дээцүүдийн санаанд оруулсан. Тэр бүтэшгүй орлогоос ахуулаад бурхнаас өөр замаар өөрийгөө аз жаргалтай болгох зүйлийг эрэлхийлэх тэр хүмүүний аимшигтай түүх ихэлсэн юм аа. Which will make him happy. End of quote. A selfish person. Хүн бурхнаас илүү бусад хүмүүсийн ялангуяа өөрийнхөө таалалд нийцүүлэхэд илүү сонирхолтой байдаг. Тэр зөвхөн өөрийн хүсэл хэрэгцээтэй зүйлийг эрэлхийлдэг. Тэрээр дэлхийдтэй адил дүр төрх бүхий өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг дууран өөрийнхөө замаар замдаг. Тийм хүн бурхны гэрээний амлалтаас мөн энэ хэцүү цаг үед бидэнд хэрэгтэй найз нөхөрлөл ба туслалцаанаас тусгаарлагддаг. Харьцуулж үзвэл хэрвээ бид аврагч заасан шиг биенээ хайрлаж биендээ үйлчлэх юм бол бид найз нөхөр болон гэрээнүүдтэйгээ холбоотой үлддэг. Бид золиослон мод биш болсон цаг үед амьдарч байна. Өвөг дээдс маань амьж бос биедээ үйлчлэхээс аргагүй болсон байсан бол одоо тийм бэрхшээл нөхцөл байдал арай бага болсон байна. Нэгэн хүн энэ үеийнхнийг миний л тухайн үеийнхэн гэж нэрлэлсэн. Хүн болгон надад ямар ашигтай вэ гэж асууж байгаа. Even some who should know better seem to be straining to win the praise of those who mock and scoff. Мэтсэнэг амж цаг үе юм. Үзэгдэл дэлхийн бардамнал гэж тайлбарласан агуу хийгээд өсөр барилгаас тэднийг шоолж чичилж байгаа тэднээс магтаал сайшаалыг авах гэж илүү сайн мэдэх ёстой зарим нь хүртэл оролдож байна. Манай үеийн дэлхийн хүсэл эрмэлзэл нь юу ч хийгээгүй юмны төлөө ямар нэгэн юм авах явдал юм. Шунхаа сэтгэлийн эртний хилэнц нь эрхээ зардлах үед харагддаг. Би хинбэ гэдгээс хүү эсвэл охин, иргэн, хохирогч эсвэл өөр нэгэн бүлгийн гишүүн учраас үүнийг болон түүнийг авах хэрэгтэй юм. Эрх нь голдуу амин хуваа хичээсэн байдаг. Энэ нь ихийг шаардаж, жоохныг эсвэл юу ч өгдөггүй. Үүний үнэн бодит ойлголт нь бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүсээс өөрийгөө дээгүүр тахыг хичээхэд хүргэдэг. Энэ нь бид ямар ч эцсийг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуйлд дуулууртай байснаар бодох бурхны дотоос нь тэгш хамааралтай шагналын шалгуураас бидний тусгаарладаг. Корпорацийн зарим захирлуудын олон сая долларын шагналт цалинд эрх болон шунхаа сэтгэлийн үр дүн ил харагддаг. Харин жишээ нь үүнээс илүү өргөн хүрээтэй тархсан байна. Шунхаа сэтгэл, эрхтэй байдлын санаанууд нь бас дэлхийг эзэмдхийг занлах хийх эдийн засгийн хямралуудын үндэс суурь болох түгээмэл хайхрамжгүй зээл авах болон дэндүү эрхийг хулдан авах хэрэглэгчдийн бодлыг дэлгэрүүлсэн юм а. Мөрийтэй тоглоом нь хувиа хичээсэн мөн шунхаа сэтгэлийн өөр нэгэн жишээ юм. Мөрийтэй тоглогч нь бусдыг далимдуулж, агуу их ашгийг олоход хэсэг хэмжээний мөнгийг аз туршдаг. Ямар ч маягаар ирсэн юу ч хийхгүйч, хариуд нь ямар нэг юм ахуйн хүн юу тарьснаа л хурааж авна гэсэн сайн мэдээний хуулийн эсрэг байдаг. Дэлхийн зарчмууд биел чухал юм гэдгийг буруугаар заадаг. Энэ бохирдуулах зан байдал нь ямар ч өсөлт мөн ямар ч өөрчлөлтийг бий болгодоггүй. Энэ нь өөрийн хүүхдүүдтэй зориулсан түүний агуу төлөвлөгөөнд бурхны тодорхойлсон тэрхүү хувь тавилан руу хөрөх мөнхийн хөгжил дэвшилтээс шал өөр эсрэг юм. Иесус Христийн сайн мэдээний төлөвлөгөө нь амин хувийн хүслээс маань биднийг илүү дээгүр болгон энэ амьдрал нь бид хэн болох вэ гэдгийн тухай юм гэдгийг зааж өгдөг. Үнэн сэтгэлийн чөлөөт үйлчлэлийг ядуугаас ядуучудад өгнө гэсэн тангарагтай Тэриша их болон түүний хамт ажиллагсдын амьч бос үйлчлэлийн агуу жишээ юм. Тэрээр бидний тэнгэрт очихын үргэлжийн баталгаа нь энэрл болон сайхан сэтгэлийн үйлчлэлээр дүүрэн бидний амьдрал юм гэж тэр заасан. Бид ямар ч агуу зүйлийг хийж чадахгүй. Харин зөвхөн жижиг зүйлүүдийг агуу хайраар хийж чадна хэмээн Тэриша их батлан хэлсэн. Энэ гайхамшигтай католик үйлчлэгч нас барахад тэргүүн зэвлийн эмгэнлийн мэдээ. Түүний амьч бос үйлчлэлийн амьдрал нь бүхий л дэлхийд урамшуулалт болж, түүний Христосын шашинтны буйнт үйл нь ирээдүйд ирэх үр отонд дурсамж болон цогсох болно гэж тунхагсан. Үүнийг аврагч бусдад үйлчлэхийн төлөө өөрсдөө бүрэн зориулах гэж нэрлсэн билээ. Бидний нэг бүр энэ зарчмыг сүмдээ оролцох, өөрсдийн хандлаганд хэрэгжүүлэх ёстой. Зарим нь, өнөөдөр би юу ч сурсангүй. Айл эсвэл хүмүүс ийдэг байсангүй. Айл эсвэл би гомдсон. Айл эсвэл сүм миний хэрэгцээг хангахгүй байна хэмээн хэлж магадгүй. Эдгээр хариултууд нь бүгдээр хар амиа бодсон, мөн сүнслэг өсөлтийг удаашруулдаг билээ. Харцуулбал өөр нэгэн ухаант найз минь бичгтээ. Олон жилийн өмнө би энэ сүм рүү явах өөрийн хандлагыг өөрчилсөн юм. Би зөвхөн өөрийгөө бодоод л сүмд явхаа болсон. Харин бусдын төлөө явах болсон. Би ганцаараа сууж би хүмүүс сайн уу гэж хэлэх. Айлчлагчдад тавтай морилхыг, үүрэг даалгаврыг сайн дураараа хийх болсон. Товчхон хэлбэл би 7 хоног бүр сүм рүү идэхгүй биш. Харин идэвхтэй байх зорилготойгоор мөн хүмүүсийн амьдралд нааштай өөрчлөлтүүдийг хийхээр явдаг болсон юм. Ингэснээр сүмийн цуглаанууд оролцох миний оролцоо илүү их тааламжтай мөн гүйцэтгсэн байдалтай болсон. Бид авах зүйлийнхээ төлөө биш, харин өгөх зүйлийнхээ төлөө үйлчилж мөн хийхэд бид илүү их баяр баясгалантай илүү их гүйцэтгсэн байдалтай байх болно гэсэн мөнхийн зарчмыг эдгээр бүгд нь үзүүлэн харуулж байна. Аврагч маань биднээс бусад үйлчлэхийн тулд өөрсдөө бүрэн зориулахад шаардлагатай золиослуудыг хийснээр өөрийгөө дагахыг бидэнд заасан. Хэрвээ бид үүнийг хийвэл тэрээр бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралыг мөн бурхан эцэг болон түүнийхүү Иесус Христийн оршууд амьдрахын алдар суу мөн баяр баясгалыг бидэнд амладаг. Би тэдний болон тэдний хүүхдүүдтэй зориулсан авралын төлөвлөгөөний талаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Shortly after I was called to serve.
1997 онд би гадны ерөнхийлөгчөөр үйлчлэхээр дутагдсныхаа дараахан гадны ерөнхийлөгчөөс чөлөөлөгдөд удаагүй байсан нэгэн найзтайгаа ярилцж байлаа. Ярилцах цуураа би түүнээс намайг Үрдүн сайтай гадны ерөнхийлөгч болоход зааж өгөх зүйл байна уу гэж асуусан юм. Түүний хариулт нь миний дараах үйлчлэл болон удирдлагад маш их нөлөө үзүүлсэн. Найз маань тэрээр гадсны ерхэлчээс чөлөөлөгдсөн даруйдаал ариун сүмийн ажилтнаар үйлчлэхээр дуудагдсан хэмээн тайлбарлав. Тэгээд тэрээр би гадсны ерхэлгч болохоосоо өмнө ариун сүмийн ажилтан байсан болоосоо хэмээн хүсч байна. Би гадсны ерхэлгчээр үйлчлэхээр дуудагдхаасаа өмнө ариун сүмд үйлчлсэн бол би октоор гадсны ерхэлгч байх байсан хэмээж билээ. Түүний хариулт миний сонирхлыг татсан учраас би түүнийг цааш тайлбарлаж хэмээн гуйв. Тэрээр бис гадсны сайн ерөнхийлөгч байсан гэж бодож байна. Манай гадсны хөтөлбөрүүд сайн явагдаж мөн статистик маань дунджаас дээгүр байсан. Гэхдээ ариун сүмд үйлчлж байгаа минь нүдийг маань нээлээ. Хэрвээ өнөөдөр би гадсны ерөнхийлөгчээр дуудагдах юм бол миний гол зорилго ариун сүмийн гэрээнүүдийг хүлээн авч мөн хүндэлж байх дээр төвлөрөх байсан. Би ариун сүмд бэлтгэхийг өөрсдийн хийж байгаа бүх зүйлийн гол төв болгох байсан. Би гигантнуудыг их эзний өргөө тийш удирдахдаа илүү сайн ажил хийх байсан хэмээн хариулж билээ. Уг найз бид хоёрын хоорондох тэр богинохан яриа гадсны ерөнхийлөгч болчиход ариун сүмийн ёслолууд, ариун сүмийн гэрээнүүд болон ариун сүм чөтөн биширхийн мөнхийн ач холбогдлын талаар шантралгүй зааж мөн гэрчилж байхад маань надад тусалсан юм. Гадсны гишүүн болгон ариун сүмийн ажилтнуудыг хүлээн авч ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг авах зохистой байж үе үе хэрэглэж байгаасаа гэдэг нь ерөнхийдлэнхний манд гүн хүсэл байсан. Миний өнөөдрийн захиас ариун сүмийн ажилтнууд дээр төвлөрөх бөгөөд ариун сүнс бидний оюун ухааныг гэгээрүүлж мөн зүрх сэтгэлийг мань нэвтлэн бидний нэг бүрт үннийг гэрчлээсэ хэмээн би залбирч байна. Босголоч Йосеф Смит үеэс үед бурхны хүмүүсийг цуглуулахын тэнгэрлэг зорилго нь ариун сүмүүдийг барихын тулд бөгөөд тэгснээр түүний хүүхдүүд хамгийн өндөр ёслолуудыг хүлээн авч тэгснээр мөнхийн амьдралыг хүртэх явдал юм хэмээн тунхаглажээ. Цуглаан мөн ариун сүмүүдийг барихын хоорондох чухал холбоог морны наман тодруулан харуулжээ. Болгоох тун талбай боловсруулж гүйцэн байв. Мөн ажиллагдсан болоо та нар. Учир нь та нар хадуураа барьж мөн чадлаараа хадсан. Тийм ээ бүхэл өдрийн турш та нар хөдөлмөрлсөн. Мөн бодлоодынхаа тоог болгоох тун. Мөн тэдгээр нь өргөдөхгүй тулд тарай хадгалах газруудад хураагдах болно. Энэ зүйрлэлд бодлууд нь сүмийн шинээр баптизм хийлгэсэн гишүүдийг төлөөлжээ. Хадгалах газрууд нь харин сүмүүд юм. Ахлагч Нила Максвелл бид баптизм хийхдээ бидний хараа баптизмын сангаас цаашлан ариун сүмд лөө харах ёстой. Эдгээр бодлоодын цуглах хадгалах газар нь ариун сүмүүд байх ёстой хэмээн тайлбарласан. Энэхүү заавар нь бодлоод нь хаягдахгүй байж болохын тулд ариун сүмийн ёслолууд болон гэрээнүүдийн чухлыг тодорхойлон мөн чухалчилдаг билээ. Тийм ээ, тэд эцсийн өдөр шуурган цохитохгүй юм. Тийм ээ, тэдгээр нь залхин хүрдэн давтагдахгүй. Харин шуурга ирэхэд шуурга тэднийг нэвтэлж чадахгүй тул тэдгээр нь байрандаа нэгдэн цуглуулгах болно. Тийм ээ, бас тэд дайсны хүссэн хаан боловч тэдгээрийг аваачих догшин салхинд туугдахгүй болгоо. Ахлагч Даленхийн өг зарим ёслолыг хүртэж өөрсдийн баптизмын гэрээнүүдэд шинжлэхдээ Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авснаа бид гэрчилдэг биш харин бид тийм үлдэхэд бэлэн гэдгээ гэрчилдэг. Бид нэр өөрсдийн бэлэн байдлаа гэрчилж байгаа нь бид уг ариун нэрийг агуу болон чухал утгаар хүлээн авахын өмнө өөр нэг зүйл тохиох ёстой гэдгийг харуулдаг. Баптизмын гэрээ нь ирээдүйд болох үйл явдлыг эсвэл явдлуудыг төлөвлөсөн байдаг. Мөн ариун сүмийг харуулдаж байдаг нь илэрхий билээ. Орчин үеийн илчлэлүүдэд их эзэн ариун сүмүүдийг миний нэрээр баригдсан өргөө хэмээн нэрлэдэг. Кортлентийн ариун сүмийн онцголон ажиллах залбиралд босгологч Йосеф Смит таны үйлчлэгчид энэ өргөнөөс таны сүрхчээр зэвсэглэн урагшдаж болохын тулд мөн таны нэр тэдэн дээр байж болохын тулд хэмээн эцэгт хандан залбирсан. Түншлэн тэрээр мөн энэ өргөнд таны нэр тэдэн дээр тавигдах хүмүүсийн дээр ажиллахыг гуйсан билээ. Мөн их эзэн Курлендийн ариун сүмийг өөрийн өргөө хэмээн хүлээн авч түүний дотор үзэгдэхтэй. Тэрээр учир нь болгоогт би энэ өргөөг хүлээж авлаа. Мөн миний нэрэнд байх болно. Мөн энэ өргөөнд өөрийн хүмүүст нэгүсэлд биеэр өөрийгөө үзүүлэх болно хэмээн тухай гэлжээ. Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авах үйл явц нь баптизмын усанд эхэлдэг бөгөөд их эзний өргөөнд үргэлжилж мөн өргөждөг гэдгийг олгоход эдгээр судрууд бидэнд тусалдаг. Бид баптизмын усан зогсохдоо ариун сүмд очих айнаа эхэлдэг. Бид ариун ёслоос хүртэхдээ ариун сүмд очих айнаа эхэлдэг. Их эзэн Иесус Христийн эрх мэдэл болон нэрээр дамжуулан авч болох хамгийн дээд ажиллуудыг хүлээн авч ариун сүмийн нандин ёслолуудад оролцоход бэлтгэхийн тулд бид үргэлж аврагчийг санаж мөн түүний зарилгуудыг дагна гэдгээ тангаргалдаг. Тийм, ариун сүмийн ёслолуудад бид Иесус Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ бүрэн дүүрнээр хүлээн авдаг билээ. Мөн энэхүү дээд сануугаар өөрөөр хэлбэл Мелхиседек сайн мэдээг удирдаж мөн хаан тусын нууцуудын дэлхүүрийг бүр бурхны мэдлийн дэлхүүрийг хатагдаг болоо. Тиймийн тул үүний ёслолуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгддэг. Мөн үүний яслуудгүйгээр, мөн сануарын эрх мэдлгүйгээр, бурханлаг чанарын хүч, махан бодит хүмүүнд илэрхийлэгдэх нь үгүй болгоо. Дэлхий даяар ариун сүмийг барьж байгаа агуу эрин үед бид амьдарч байна. Дэлхий даяар орших ариун сүмүүдийн тоо нэмэгдэж байгааг дайсан маань сайн мэдж байгаа. Эдгээр ариун барилгуудыг барьж онцгойлон ажиллах нь сүмийн дайснууд болон сүм тодорх зарим гишүүдийн ухаалаг бус шүмжлэлтэй байнгын тулгарч байдаг. Тиймэрхүү дайсагнал нь шинэ биш билээ. 1861 онд Сол Лейкийн ариун сүмийг барих явцад Бригем Янг гигантнуудад ийн уриалжээ. Та нар ариун сүмтэй болохыг хүсвэл очиж ажиллан чадах бүхнээ хийцгээ. Зарим хүмүүс би ажилламааргүй байна. Ариун сүм барих болгонд л тамийн хонх дуурч эхэлдэг юм гэж ярьж байна. Би тэдгээрийн дуурхийг дахин сонсомоор байна. Тамийн овог болгон ажилд орох болно. Гэхдээ энэ нь юу төрнө гэж та нар бодож байна вэ? Аль хэдийн энэ бүхэн нь юу төрснийг та нар харсан шүү дээ хэмээн хэлжээ. Бид итгэлтэй гигантнуудын хувьд эсэргүүцлээс болж хүчрхэгждэг мөн их эзний нэгүслийг хүлээн авчиж билээ. Их эзний, тэд миний ажлыг устгахыг би зөвшөөрөхгүй. Тийм ээ, миний мэрэгэн ухаан чөтгөрийн залмихээс илүү агуу гэдгийг би тэдэнд үзүүлэх болно хэмээх энэхүү амлалтын дунд бид урагшилдаг билээ. Беднар ихч бид хоёр Бригем Янгийн их сургуулийн ая тохоодох салбарт олон итгэлтэй эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдийг яриаг өгчөөр хүлээн авч билээ. Эдгээр яриа өгчдийн олон нь далайн гишүүнээс чөлөөлөгдөд ерөнхий эрх мэдлэлээр үйлчлэх үйлчлэлийнхээ дараа ариун сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлсэн эсвэл чөлөөлөгдсөн хүмүүс байдаг байсан. Бид тэтгэр шантаршгүй удирдагч нартай ярилцах болгондоо би тэднээс ерөнхий эрх мэдлэлтэн байхдаа илүү сайн олгож байсан болоосаа гэмээр юуг та ариун сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа сурсан бэ гэсэн асуултыг асуудаг байсан. Би тэдний хариултуудыг сонсон ийм дүгнэж болох сэтгэвтэй юм байна гэсэн дүгнэлт хийсэн. Би ариун сүмийн гэрээгээр дамжин ирдэг хамгаалалтыг болон ариун сүмд очиж шүтэх нь ямар утга учиртай болохыг илүү сайн ойлгосон. Сүмд ирдэг, 11-ийг төлдөг, уй уй ариун сүмлөө яран очиж, нэг л хуралдаанд суудаг тэдгээр гишүүд болон ариун сүм тогтмолоор үтгэлтэйгээр шүтэн биширдэг тэдгээр гишүүдийн хооронд ялгаа байдаг юм. Тэднэрийн хариултын ойролцоо байдал нь надад гүн сэтгэлийг төрүүлсэн юм. Миний асуултад хариулсан хариулт болгоно нь их эзний өргөөнд боломжтой тэрхүү ёслолууд болон гэрээнүүдийн хамгаалах хүч чадал дээр төвлөрсөн байсан юм. Тэдний хариултууд нь 1836 онд Курлентийн ариун сүмийг онцгойлон ажиллах залбиралд хэлэгдсэн амлалтуудтай харьцуулах үүс адил байлаа. Ариун эцэг минь, бишрэн шүтдэг, мөн таны энхүү өргөөнд бүх үеихэнд, мөн өрд мөнхөд, нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж, мөн зогсдог хүмүүсийг төлөвшүүлэхийг бид танаас гуйж байна. Тэдний эсрэг би болсон зэрзэвсэг, амжилтад хүрэхгүй байхыг, тэдэн зориулж нөхөхтэйг тэрээр, мөн үүндээ өөрөө унахыг буюу. Яс бусын нэгдэл өндийн босч, мөн энэ өргөөнд таны нэр тэдэн дээр тавигдах, хүмүүсийн тань дээр дийлх хүчгүй байхыг буюу. Мөн хэрэв ямар ч хүмүүс энэ хүмүүсийн эсрэг босхоос таны өөр тэдний эсрэг дүрлцэхийн тулд буюу. Мөн хэрэв тэд энэ хүмүүсийг зохиохоос та тэднийг зохих болно. Тэд бүх дайсныхаа гараас чөлөөлөгдөж болохын тулд, тулдааны өдөрт та ингэдэгчлэн, та өөрийнхөө хүмүүсийн төлөө тулдах юм уу? Ахигч нараа ариун сүмд нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж, мөн зогсох тэдгээрт амлагдсан хамгаалалтын ажлын талаар болон Иесус Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авахад бэлэн байх талаар ярьслаа. Тэгж бодоод мөн дайсны өнөө үеийн эсэргүүцлийг бодоод эдгээр шүлгийг тунгаан бодож үзээрэй. Хамгийн чухал нь гэвэл эдгээр гэрээний ажиллууд нь бүхэл үеийнхэн зориулагдсан болон мөнхөд үргэлжлэх билээ. Эдгээр судардах сануулга нь танарт болон танай гэр бүлд хэрхэн хамаарагдах талаар залбирнгуугаар тунгааж, мөн ахин дахин суралцыг би танараас хүсч байна. Ариун сүмийн ажил болон шүтэж бишрхийг зогсон хэрэггүй болох гэсэн сатаны зүтгэл бид гайхах хэрэггүй. Эхэдний өргөөндөх цэвэр ариун байдал болон хүч чадлыг чөтгөр үзэн яддаг. Ариун сүмийн гэрээ болон эслүүдээр дамжуулан бид нэг бүрт ирэх хамгаалалт нь Люциферийн 9 бүсийн арга махинд том саад болдог. 1846-ны 9-р сард Навуугаас гарсан нүүдэл нь этгээлтэй хожмын үеийн гигантнуудад төсөөлж шигээр зовлон бэрхшээлийг авчирсан. Олон Миссисипи голын эргэдэх төр буудлуудад хорогдох газар хайж байлаа. Winter Quarter-д байсан Brigham Young-д эдгээр дөрөвчдийн нөхцөл байдлын талаар мэдээ хүргэхэд тэр зариуд нь Council Point руу голыг гатлуулан захиалгын ах нарыг туслахыг уриалan Наугийн ариун сүмд хийгдсэн өөрсдийнх нь амлалтыг тэдэнд сануулсан байна. Тэгээд тэрээр хөдөлмөрлөх цаг нь одоо боллоо. Эхэдний өргөнд хийсэн гэрэний тэн гал дөл ундуршгүй дөл мэд зүр сэтгэлтэн дүрлцэг химэн зөвлсөн. Хэдхэн хоногийн дотор зүдэрч буй гигантнуудад туслахаар тэргнүүд зүүн тийш зүйлэж эхэлсэн юм. Эртний тэдгээр гигантнуудад чухам юу ийм их хүч чадлыг өгсөн юм бол энэ нь тэдний зүрх сэтгэл дүрлэж байсан ариун сүмийн гэрээнийх нь гал дөл байсан. Энэ нь эхэдний өргөөнд нэр алдрыг хүндтэйгээр хадгалж мөн зогсох тэдний шийдвэр байсан. Бид одоо ч мөн хойшлж эхэдний үйл ажиллагааг хийхдээ агуу бэрхшээлүүдтэй тулрах болно. Бурхны өөрсдөд нь бэлтгэсэн газрыг олсон анхдагч нарын адил Бурхан маань биднийг үл орхих болно хэмээн бид шин зоригтойгоор урагшлах болно. Өнөөдөр гэрээ болон эслүүдийн гэгэрлийн мөн шуурганаас хорогдох газар болон харин сүмүүд дэлхийд хаа сайгүй олдож байна. Эхэдсэн улаан байдан буудаан сарвчнуудад аюулгүйгээр нөөцлөгдөж мөнх амьдралыг эзэмшхийн тулд мөн сэлэсчил алдар суугаад дэтмэлэгдхийн тулд би өөрийн хүмүүсийг хамтдан цуглуулах ёстой хэмээн тухайлжээ. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд хүүхдүүд залуу охид мөн хүүгүүд байгаа. Та нар ариун сүмийн эслүүд болон ажлуудыг хүлээн авах тэр өдрөө тис чатан өгсөн хүлээж зохистой мөн говьшгүй байгаа ч хэмээн би танараас гуйж байна. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд эхэцний өргөний ёслыг хараахан хүлээн аваагүй авах ёстой тэдгээр хүмүүс байгаа. Ямар ч шалтгаантай байсан хэр удаанаар хойшлуулсан байсан хамаагүй. Ариун сүмэдэд байх ажлуудыг хүлээн авч болохын тулд сүнслэг байдлаараа бэлтгэл хийж эхлэхийг урьж байна. Замд нь саатыг болох зүйлүүдийг амьдралаасаа холдуулахыг гуйж байна. Мөнхийн үр дагавар бүхий зүйлсийг эрэлхийлэхийг гуйж байна. Миний дуу хоолыг сонсох тэдний дунд ариун сүмийн эслүүдийг хүлээн авсан боловч ямар нэгэн шалтгаанаар эхэдний өргөнд хэсэг хугацаагаар буцаж чаагүй тэдгээр хүмүүс байгаа. Арийн сүмд дахин шүтэн биширч, мөн ариун нандин гэрээнүүдийг хүндэтгэн, мөн илүүгээр санаж болохын тулд намжлан, бэлтгэж, хийх хэрэгтэй бүхнээ хийгээч гэж би гуйж байна. Миний дуу хоолойг сонсох тэдний дунд, ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичгийг эзэмшиж, мөн үүнийгээ зохистойгоор хэрэглэхийг хичээж буй тэдгээр хүмүүс байгаа. Та нарын итгэлтэй байдал болон зүтгэлийг би сайшаая. Их эзний ариун өргөнд нэр алдраа хүндтэйгээр хадгалж мөн зогсох шүтэн бишрэх тэдгээр итгэлтэй сүмийн гишүүн бүрийн зүрх сэтгэлд гэрээний галд бол бадрах болно хэмээн би чандаар гэрчилж байна. Иесус Христ бол бидний аврагч болон гэтлэгч. Тэр амьд. Тэрээр сонгосон үйлчлэгч нартай илэрхийллийг өгснөөр өөрийн сүмийн үйл ажиллагааг удирддаг билээ. Эдгээр зүйлүүдийн талаар би Иесус Христийн ариун нэр дээр гэрчилж байна. Амен.
What a wonderful conference.
Чулуун мэн гайхамшигт боллоо. Бидний бошиглогч, үзмэрч, ичлэгчээр дамждаг тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулганы зөвлөлийнхний зөвлгөөг сонсох боломжтой нэг байцд билээ. Ютагийн Cash Valley-д урт удаан болсон өвдлийг холдуулах гэж байсан нэгэн дулаахан нарлаг өдрийг би санаж байна. Хагасан өдөр нь ач өгүүдээрээ хилгэх ажлаар дүүрэн байдаг аав маань машинаар яхуу хэмээсээр гэрт маань ирж билээ. Өвгийнхээ ачааны жижиг тэргээр явах дуртай 4 настай, 6 настай 2 хүү маань арт талын суудал руу үсрэн орж, би аавынхаа хажууд урт талын суудалд суув. Жолооч маань бидний Логан хотын дунд ариун сүм сүмдэрлэн оршиж, толгод дээр алдар суутаагаар байрлсан байдаг. Логан хотын төвийн гудамжаар бидний авч явсан юм. Хотыг өнгөрөн холдож, хөдөлгөөн ихтэй засмал замтай гудамжнаас ховорхон хэрэглэгддэг шорон зам руу орон, хуучин гүрүүдийг даван, ойм одон дундур сүлжин явсаар бүр хөдөө газар хүрч ирв. Бид замын хөдөлгөөнөөс бүр холдсон ба биднээс өөр хинч тэнд байгаагүй лээ. Ач нар нь өмнө нь энд ирж байгаагүй санан аав маань машина зогсов. Машины цонхоор хөндийн цаад руу гүлрэн гайхширан хөвгүүдээс тэрэр бид нар төрсөн гэж бодож байна уу гэж суув. Чимээгүй хэсэг хугацааны дараа бяцхан хөвгүүн энхүү гүн утгатай хариуг өгсөн юм. Хардаа гэ тэрэр хуруугаараа заан. Өвөө, ариун сүмийг харж чадаж байгаа үед бид нар хизээч төрөхгүй гэж хэлж билээ. Бид нүдээ түүний харж байгаа зүг рүү чиглүүлж хөндийн цаад руу холоос холд логны ариун сүмийн оройн наранд гялзаж байхыг харсан юмсан. Ариун сүмийг харж чадаж байгаа тохиолдолд та нар хизээч төрөхгүй. Энэхүү имх замбраагүй дэлхийд ариун сүм та бүхэнд болон танаа гэр бүлүүдэд өдөртөмжийг өгөх болно. Энэ нь та бүхнийг харанхуу мананд төрөхгүй байхад ч туслах мөнхийн өдөртөмж юм. Энэ нь их эзний өргөө билээ. Мормоны номын хаан Бенджамин өөрийн амьдарч байсан үеийн болон газрын гигантнүүдийн цуглуулсан хүн болгон майхныхаа амыг ариун сүмийг чиглүүл хэмээн зөвлөсөн. Сүмийн гишүүд бид саяхан өнөө үеийн бошиглогчоос зөвлөгөө авсан бөгөөд эдгээрийг дагуул бид гэрийн үүд ариун сүм рүү илүү чиглүүлэгдэх болно. Тэргүүн зөвлөлийнхний насанд хүрсэн гишүүдийг ариун сүмийн зөвшөөрөл бичгтэй байж цаг зав нөхцөл байдал бүрдсэн үед ариун сүм тогтмол орж бусад чөлөө цагийн үйл ажиллагаануудын ариун сүмд үйлчлэхийг хүссэн. Мөн тэд шинэ гишүүд болон 12 наснаас дээш сүмийн залуучуудыг баптизм болон гишүүний батлагаанд үйлчлэн энхүү агуу ажилд оролцохоор зөв зохистой амьдрахыг зөвсөн билээ. Тэр байтугай бага хүүхдүүд мэн ариун сүмийн газар дээр очиж бүр ариун сүмд гараараа хүрхийг зөвлөсөн. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон нэг удаа бид ариун сүмд хүрэх аваас ариун сүмд бидэнд хүрэх болно гэж хэлсэн юм. Ариун сүм барилтын энэ үед амьдарч байгаа бид үнэхээр ажиллагдсан хүмүүс юм. Одоо гэж 146 ариун сүмүүд баригдахаар зарлагдаж эсвэл онцгойлон ажиллагдсан байгаа билээ. Библийн тод бичигт ариун сүмийг дараах үгсээр тодорхойллоо. Энэ нь дэлхий дээрх хамгийн ариун шүтэн бишрэлийн газар гэж цаашид зөвхөн гэрэл ариун сүмийн ариун нандин байдалтай нь харьцуулагдаж чадна гэж байдаг. Миний бодлоор энэ нь ариун сүм болон бидний гэр онцгой холбоотой гэдгийг харуулж байна. Бид гэрийнхээ үүдийг ариун сүм буюу ихэдсний өргөө рүү чиглүүлээ зогсохгүй, өөрсдийнхөө гэрийг ихэдсний өргөө болгон өөрчилж чадна. Саяхан нэгэн гадсын чуулган дээр яриа өгсөн хүн тэнд байгаа бүх хүмүүсийг өөрсдийнхөө гэрт сүнслэг нүдээрээ айлчлахыг хүссэн юм. Би та бүхнийг бас яг адилхан тэгхийг хүсч байна. Гэр чинь хаанч бай, ямар ч хэлбэртэй бай, мөнхийн сайн мэдээний зарчмууд нь адил билээ. За эхлэе. Хаалгаа онгоолгоод гэр дотроо орж байна гэж төсөөл. Та нарт юу харагдаж байна? Юу мэдрэгдэж байна? Энэ нь ариун сүмийн адил, хайр, амар амгалан байдалтай ба дэлхийн үйл ажиллагаанаас холдон орогнох газар мөн үү? Энэ нь цэвэр, цэгцтэй байна уу? Та нар гэрийнхээ өрөөнүүдээр алхах үедээ аврагчийн болон ариун сүмийн зохистой сэтгэл өдрөг болгох зургуудыг харж байна уу? Унтлагын өрөө юм уу, унтдаг газар чинь хувийн залбирал тохиромжтой байна уу? Та нарын цугдардаг газар буюу галтгооны өрөө чинь хоол бэлтгэж, хамтдаа баясан гэр бүлээр цаг өнгөрөөж, сэтгэл засах, яриа өрнүүлэх газар мөн үү? Гэр бүлээрээ суралцаж, залбирч, хамтдаа сууж болох өрөөнд судрууд байна уу? Өөрөө хуваараа сайн мэдээг судлахаар газар байна уу? Та нарын сонсдог хөгжим, мөн интернет болон бусад үздэг зүйлс чинь ариун сүнсийг үгүйсгэхээр байна уу? Та нарын яриа чинь сэтгэл өөдлүүлэхээр буюу маргаангүй байна уу? Ингээд бидний аялал төгслөө. Надтай адил та бүхэн хэтрхий хэвийг нь өөрчлөх шаардлагагүй, харин бага зэрэг засвар хийх хэрэгтэй. Зөөхөн хідэн газрыг олсон байх гэж бодож байна. Бидний гэр томч бай, жижигч бай, доройч бай, хэрэгс хитэрсэн ч бай, эдгээр сайн мэдээний чухал зүйлүүдэд зориулсан зай заавал байдаг. Ариун сүм болон үүнд орогчдыг ариун болоод зөв зөвхөстэй байхын тулд ихэзэн өөрийн үйлчлэгчд болох башиглагч нараараа дамжуулан жишгийг тогтоосон мөлий. Өөрсдийн гэрийг ихэзний өргөөтэй адил байхын тулд гэр бүлээрээ зөвлөлдөн өөрсдийн гэрт зориулсан жишгийг тогтоохыг бидэн зөвлөсөн. Залбирлын өргөө, мацгийн өрөө, итгэлийн өрөө, суралцгын өргөө, алдар суугийн өргөө, бурхны өргөөг байгуулагтан гэсэн сануулга нь ихэзний биднэр бариулсан баймар тэм гэрийн тэнгэрлэг учрыг өгдөг. Эдгээр зүйлийг биелүүлснээр дэлхий дэх байдлаасаа хамааралгүйгээр бидний оршин амьдрах сүнслэг өргөө буюу цагаан эрвээхэ мөн зив эдгээргүй эд баялгаар дүүрэн гэрийг байрах ажлыг эхэлдэг. Ариун сүм бидний орон гэр хоёрын хооронд үнэн нэгдмэл байдал байдаг. Ариун сүмийн мөнхийн бодит байдлыг ойлгох нь гэр бүл рүү чинь хөтөлдөг. Ба гэр бүлийн мөнхийн бодит байдлыг ойлгох нь ариун сүм рүү хөтөлдөг. Ерөнхийлөгч Howard V. Hunter ариун сүмийн ёслуудаар мөнхийн гэр бүлийн суурь нь батлагддаг гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer ариун сүм гэдэг үгийг хэлэхдүн чимээгүй намуухнаар хэлэхдүн. Дахин хэлэхдүн. Ариун сүм. Ариун сүм. Ариун сүм. Нандин гэдэг үгийг нэмэхдүн. Нандин ариун сүм. Энэ нь өгүүлбэрийн хаанч орсон том үсгээр эхэлдэг мэтэр хэл. Ариун сүм хожмын үеийн гигантнуудын хувьд үүнтэй яг адилхан чухал өөр нэг үг байдаг. Гэр. Нандин ариун сүм ба гэр гэдэг үгийг хамтдан тавиад үз. Тэгснээр та ихэзний өргөөг дүрслэлээ. Өнгөрсөн жил дэлхийн өнцөг бүрт хүүхдийн хэсгийн мянган мянган хүүхдүүд өөрсдийнхөө салбар тойргуудад цуглараад ариун ёслолын цуглааны хүүхдийн хэсгийн хөтөлбөрөөр гэр бүл болон салбарынхаа гишүүдэд хандан дуулцгаасан билээ. Тэд хүсэл эрмэлзэл, амлалт болон бэлтгэлийн талар дууснасан. Тэдний дуусан зүйлүүд нь ариун нандин гэр гэдгээс эхлээ цаашид нандин ариун сүмийн тухай байсан. Дараах үгсийг уншихад маань та бүхэн тэрхүү аялалгыг зүрсгэлдээ сонсох байх. Би ариун сүм харах дуртай. Ариун сүмсийг мэдэрч сонсож залбирахаар би нэгэн цагт тэнд очино. Учир нь ариун сүм бурхны өргөө хайр гоо сайхны газар юм. Баг байхдаа би өөрийгөө бэлтгэн энэ миний нандин үүрэг. Би ариун сүм харах дуртай нэгэн цаг тэнд очино. Эцэгтэйгээ гэрээ байгуулж дагна гэж амлана. Ариун сүм бол бидний хамтдаа батлагдах ариун газар юм. Бурханы хүүхэд би энэ үннийг сурсан гэр бол бол үрд мөнх. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer эцэг их хүүхдүүдийг ихэдсэн Иесус Христэд итгэх итгэлээр нэгдмэл байж өөрсдийн гэртээ ад жаргалтай байж өвөг дээдстэйгээ холбогдож тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хамтдаа байх өргөмжлөлийг хүртэх баталгааг өгөх нь бидний заадаг бүх сургаалуудын үндсэн зорилго билээ гэж хэлсэн. Эдгээр зарчмуудыг дагахнаар та бүхэн өөрсдийн гэрийн үүдийг ариун сүм рүү чиглүүлж чадах ба бүр илүүгээр өөрсдийн гэрийг ихэдсний өргөө болгох болно гэдгийг би гэрчилж байна. Биарийнхаа эхэнд иш татсан гимгүү нэгэн хүүгэн хэлсэн ариун сүм харагдаж байхад та нар хизээч төрөхгүй гэсэн үгсээр төгсгэй. Мөн би ихэдсний ариун сүм бат бидний гэрийн нандин бодит байдлыг гэрчилж байна. Бурхан бидний хайр тэнгэрлэг эцэг гэдгийг би мэднэ. Би Иесус Христ бидний аврагч мөн гэтлгэгч гэдгийг мөн Йозеф Смит, Томас Эсмонсон хүртэлх бүх амьд бошиглогч нар сангаарын бүх түлхүүрийг атгадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Үүнийг Иесус Христийн ариун нэрээр хэллээ. Амин.
The choir and
Найрал дуучид болон цугларсад одоо Guide us, O thou great Jehovah дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн ахлагдагч болох Hosea Takshera болон F. Michael Watson нар бидэнд хандан үг хэлнэ. Тэднийг үг хэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Elton Perry ах үг хэлнэ.
This is the 100th
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гингэнтүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 179 дахь ерөнхий чуулган юм.
Thank you. Dear brothers and sisters,
Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд зориулсан төлөвлөгөөг бүр аз жаргалын төлөвлөгөөг өгсөн билээ. Түүний төлөвлөгөөний хэзэн Иесус Христ болон түүний цагаатгал дээр төвлөрсөн. Иесус Христийн заавар болгон жишээг дагах нь бидэнд уг төлөвлөгөөнд их өөрсдийн хэсгийг илүү сайнаар олох боломжийг өгөх юм. Мосегийн номны эхний бүлэгт өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах химээх бурхны ажлыг тайлбарласан богдохон боловч үнцэнтэй үлбрийг уншдаг билээ. Эцэгтэй буцаж очин мөн түүнтэй илүү айд болох амьдралынхаа аян замд бид нэр ганцаар орхигдохгүй. Эгэл зурдын аянд маань бидэнд туслахад шаардлагатай билгүүдийг бурхан бидэнд өгсөн билээ. Бурхны хүүхдүүддээ өгөх ажлууд болон чадварууд нь сүнслэг бэлэг юм. Өөрсдийн амьдралыг мөнхийн зорилгод чиглүүлэхэд эдгээр бэлгүүд нь бидэнд тусалдаг. Бидэнд аврагч Иесус Христийг өгдөг төлөвлөгөө байдаг гэдгийг бидгэн ямар их тайвшрыг бидэнд өгдөг билээ. Түүний сайн мэдээг дагах тэр бүх хүмүүст түүний золиослол нь намжлаар дамжуулан өршөөгдөх боломжийг өгдөг. Тэнгэр дэх эцэгтэйгээ амьдрахын тулд буцаж очихоор чармайхад маань тусламж байгаа гэдгийг мэдэх нь бидэнд ямар их тайвшрыг өгдөг билээ. Бид амьдралыг туулан явах зуур, хязгааргүй их усан дунд хөвөхтэй ганцаараа биш гэдгийг мэдэх нь бидэнд ямар их тайвшрыг өгдөг билээ. Амьдралад зөв зөв рүү чиглүүлэхэд туслах нэг бэлэг бол түүний бүх хүмүүнд өгсөн бэлэг бөгөөд энэ нь сонгох чадвар болон хүч болоо. Бидний сонголтууд амьдралыг маань өөрчлөх маргашгүй хүчтэй юм. Энэхүү бэлэг нь бидэнд итгэлийнхэн бэлэг тэмдэг бөгөөд үүнийг ухаалгаар ашиглах нь хууны хариуцлага юм. Тэнгэр дэх эцэг маань бидний сонгох эрх чөлөөг хүндэтгэдэг бөгөөд бидний зөв зүйлийг хийхэд хүчлэхгүй, мөн сайн биш сонголтуудыг хийхэд зогсоохгүй. Энэхүү чухал үнцэнтэй бэлгийн талаарх түүний урилга судруудад тодорхойгоор илэрхийлэгдсэн байдаг. Гэвч болгоогтун, бурхны болох тэр нь үргэлж сайныг үлдэхэд урж, мөн датдаг. Иймийн тул сайныг үлдэхэд, мөн бурхныг хайрлахад, мөн түүнд үлжлэхэд урж, мөн татдаг тэрхүү юм бүр бурхнаар нөлөөлөгддөг. Үргэлж сайныг үлдэх гэдэг үгс нь бидний чөлөөт сонголтоо амьдралдаа хэрэгжүүлэх чишхийг тайлбарлан харуулж байна. Сонголтууд нь үргэлж үр дагавартай байдаг бөгөөд энэ нь шийдвэр гаргасан даруйд харагдахгүй ч байж болно. Зөв зам дээр үлдэхийн тулд өөрсдөд маань өгөгдсөн сүнслэг бэлгүүдийг хэрэглэх нь маш чухал билээ. Саяхан би халаасны хэмжээтэй автозамын чиглэл загчийг хэрэглэсэн юм. Энэ нь дэлхийгээс хол зайтай орших, сателлитээр дамжуулан долгионыг хүлээн авах антентэй, мөн дэлхий дээр миний хаан байгааг заадаг дэлгэцтэй тоног төхөөрөмж юм аа. Сүүлийн 10 жилд шинжлэх ухааны зорилгоор газрын зураг хийх гэж газрыг судлах мөн саяхнаас хүмүүсийг машинаараа явахд төрхөөс хамгаалан иймэрхүү тоног төхөөрөмжийг өргөнөөр хэрэгэлдэг болжээ. Түүхийн туршид хүн төрлөختөн төрөлтгөө сэргийлэхийг чихсээр ирсэн. Миний төрлөх нутаг болох Португалд 15-р зууны нээлтийн үеэр Лисбоны эргээс зав хизээч даруулаад дэлгэж байгаагүй усан дээр чигийг өгчөд хамгийн сайн газрын зургуудыг хэрэглэж шинийн тэнгэртх оддын байршлыг харж мөн илүү сайн даруул донгоцыг хэрэглэн зорсон газраа олж байжээ. Гэсэн хэдий ч салхины эсрэг хөвөх нь тэдгээр чигийг өгчдийн хувьд хэцүү байсан бөгөөд олон удаад тэд их талаад замаа олохын тулд төрөлддөг байсан. Үүний эсрэгээр өнөөдөр би автозамын чиглэл загчаас дараах асуултуудад хариултуудыг тэр даруйд нь авч чаддаг. Би хаана байна вэ? Би хаашаа явж байна вэ? Тэнд очиж болох хамгийн сайн зам нь аль нь вэ? Би тэнд хэзээ очих вэ? Энэхүү жижигхэн тоног төхөөрөмжтэйгээр би машин барихтаа санаа зовохгүйгээр миний очих гэсэн газарт ямар ч алдаа мадаггүйгээр хүргэж өгч чадна гэдэгт итгэдэг. гэсэн ч нэгэн өдөр би газар зорох машин тавьдаг газар руу орж байхдаа уг тоног төхөөрөмжийн шин чадварыг олж мэдсэн юм. Сателлайтыг хүлээн авахаа болилоо хэмээн хэлсэн сэрэмжлүүлэгт нь би их гайхширч билээ. Намайг хүрэлсэн бетон барилгаас болж сателлайтын дохойг алдан мөн холбоо тасарсан байсан. Би буцаж гадаа гарч ирэх зуураа уг тоног төхөөрөмж тохиолоо олж авахын тулд хэсэг хугацаа шаардах юм байна гэдгийг ойлгосон. Бидэнд бас замын чиглэл загч байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж бидэнд зөв бурууг мэдхэд мөн зөв сонголтуудыг хийхэд тусалдаг. Хүн бүрт өгөгдсөн Христийн гэрлээс болж бид зөв бурууг ялгах төрөлхийн чадвартай төрдөг билээ. Энэхүү авьяас чадвар нь ухамсар гэж нэрлэгддэг. Үүнийг эзэмшснээр бид хариуцлагатай хүмүүс болдог билээ. Түүнээс гадна сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд ариун сүнсний бэлэг тайшруулж, хамгаалж, удирдахаар өгдсөн байдаг. Гэсэн ч өөр бусад авьяас чадварын адил бидний ухамсар буруу хэрэглэснээс эсвэл нүгэлээс болж ажиллахаа болдог. Бид өөрсдийн амьдралд бурхны зүйлсийг мэдрэхгүй юм бол биднийг удирдахад хэрэгтэй дохойг хүлээн авах чадварыг алддаг. Сургаалуудыг дагах нь бурхнаас дохой хүлээж авч байхын баталгаа болдог юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бидний амьдрал өөрсдийн маань гаргах шийдвэрүүдээр тулгуурладаг. Учир нь шийдвэрүүд нь хувь заяаг тодорхойлдог хэмээн хэлсэн билээ. Зөвийг сонгох нь яваандаа аз жаргал руу хөтлөдөг. Буруу сонголтуудыг хийх нь зовлон гутрал тийш уруу татдаг хэмээн би гэрчилж байна. Сайныг сонгож, мөн зарилгуудыг дагаж сурах нь бидний дараах зүйлст хүрэхэд туслах болно. Бүрэн дүрнээр амьдрах, Тэнгэрлэг эцэг болон Түүний Хүү Иесус Христийн адил болж, мөн итгэлтнүүдэд амлагдсан бүхэл ажиллуудыг өвлөн авахд тэнцэхэд туслана. Өөрсдийн амьдралыг зөв тийш чиглүүлэхэд бидэнд туслах өөр нэгэн бэлэг бол Иесус Христийн талаар гэрчлэх тэдний өгсөд итгэх чадвар маань юм. Бүхэл үеийн, мөн энэ үеийн башилтлагч нараар дамжуулан, хувь хүмүүс болон гэр бүлүүдэд зориулагдсан аз жаргалын өөрийн төлөвлөгөөг бурхан өгсөн. Башилтлагч нарыг дагах тэдгээр нь бурханы амласан ажиллуудыг хүртдэг. Бид амьд башилтлагч нарт найдан итгэж болно. Тэдний сургамж нь их эзний өгс болон хүслийг харуулдаг. Үнэхээр их эзэн бурхан зарцсанаар башхалагчтай өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юг чийхгүй. Хүүхдийн хэсгийн дууны үгс бидэнд ийм заадаг. Башхалагчийг даг, башхалагчийг даг, бүү төр. Башхалагчийг даг, башхалагчийг даг, тэр замыг мэднэ. Хэрвээ бид башхалагчдыг сонсож тэдний үгсээр явах юм бол аян замаа даган удирдамж авч чадна. Тэнгэр дэх эцэг маань биднийг нэг бүрчлэн мэддэг. Тэрээр бидний залбиралыг сонсож мөн хариулдаг. Тэрээр өөрийн башхлагч нартайгаа биднийг удирдуулахар харилцдаг хэмээн би гэрчилж байна. Бид башхлагчдын үгсийг даган амьдрах итгэлээ хөгжүүлснээр бид аз жаргалын төлөвлөгөөний талаарх мөн үүн дэх Иесус Христийн гол дүрийн талаарх гэрчлэлээ нэмэгдүүлэх болно. Сонгох хүч болон Иесусийн Христийн талаар гэрчлэх тэдний үгсэд итгэх төрөлхийн чадвартайгаар бид амьдрал хэмээх их усыг гаталж мөн мөнхийн хувь заяанд хүрч чадах болно. Энэ амралтын өдрүүдэд башхлагч, үдсмэрч болон илэрхийлэгч нар бидэнд заалаа. Тэнгэрт хэцгийн бидэнд өгөх удирдамжийн төлөө мөн Түүний Хүү Иесус Христ аврагч болон гэтлэгчийнхээ төлөө би талархаж байна. Тэд бидэнд хайртай гэдгийг мөн бид хүлээн авсан сургамжуудыг дагахаас бид зөв сонголтуудыг хийн төрөхгүй байж мөн мөнхийн гертэ хүрэх болно хэмээн би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
During my growing up years,
Та мужийн Spring City гэдэг мал аж ахуй эрхэлдэг жижигхэн тосгонд би залуу насаа өнгөрөөсөн юм. Зум болгон мантай ласал уул нуруунд 2-7 хоногоор автага хонь хариулах боломж надад олддог байсан билээ. Нэгэн удаа сунгасан гараач харч чадхааргүй тийм өтгөн манан татаж бас орой болж байсан юм. Аав маа надад буудалсан газар луга яв. Тэгээд тэр араас минь удахгүй очно хэмээн санал болгож билээ. Ийм их мантай байхад би яаж буудалсан газар олох вэ гэж асууж байснаа би санаж байна. Мориндо жолоог нөгөө. Тэрэр чамааг буудалсан газар руу чинь аваачих болно гэж аав минь хэлж билээ. Энэ зөвлөгөөг даган би цулбуурынхаа хатгалтыг суллан мориод ташуурдан аяллаа эхэлсэн юм. Заримдаа би доошо унжиж байгаа модны гişүүгээр нүүрэндээ цохиулах ч юм уу эсвэл хөл маань бодонд хүрч байлаа. Эцэст нь миний бэр морь зогсоход би буудалсан газрынхаа барааг харж билээ. Заримдаа бид өөрсдийн хүссэн замаа шууд олж чаддаггүй ч хэрвээ бид тэдэнд цолбороо өгөх юм бол бидний урд амьдарч байсан хүмүүс мөн одоо ч амьд байгаа хүмүүсийн мөргэн ухааныг нийлүүлснээр тэдгээр нь бидний хөтөч байх болно. Та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэдг нь судруудыг хичээнгүлэн судалж байсан нэгэнд Филиппин тавьсан асуулт байлаа. Хариулт нь асуултаа юм аягаар ирсэн. Хин нэгэн зааж өгөхгүй бол би хэрхэн ойлгох билээ? Олж мэдхийн хүссэн асуултуудын хариу нь өнгөрсөн үеийн башиглагчдаас ирдэг билээ. Тэдгээр нь судруудыг судлах нь ямар чухал болохыг заасан бөгөөд ийм амлалтыг үлдээсэн. Миний үгийг нөөцлөх хэн боловч хууртагдах нь үгүй. 90 үе болгонд их эзэн башиглагчдад эдгээр зүйлүүдийг тэд дэлхийд тунхаглал цохино. Мөн энэ бүхэн нь бийлэгжиж болохын тулд юм химэх тушаалуудыг өгдөг. Сургаал ба Грэний 1-р хэсэг нь энэ цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үед өгөгдсөн сургаалууд, грэнүүд хийгээд зарилгууд дахь их эзний оршлыг багтаадаг бөлгөө. Тодорхой дурдлалт нь 37-38-р шүлгүүдэд байдаг. Эдгээр зарилгуудыг судлагтун, учир нь тэдгээр нь үнэн бөгөөд итгэмжлэгдсэн юм. Мөн тэдгээрт бай башиглалууд хийгээд амлалтууд бүгд бийлэгдэх болно. Их эзэн миний би ярьснаа би ярьлаа. Мөн би өөрийгөө зүтгэх нь үгүй. Мөн тэнгэр хийгээд газар үгүй болсон ч миний үг алга болох нь үгүй. Харин миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил бүгд бийлэгдэх болно. Би өнөөдөр их эзний 7 үйлчлэгч нарын дуу хоолойн талаар ярих гэсэн юм. 1970 оны 3-р сард миний урт удаан хугацаагаар найдаж хүлээсэн хүсэл болох их эзний сонгогдсон үйлчлэгчдэд үйлчлэх үйлчлэл эхэлж билээ. Хамгийн эхнээсээ л надад 12 төлөөлөгчийн чуулгын ах нартай ойр ажиллах, дараа нь тэргүүн зөвлийн гишүүдтэй бараг 40 жилийн турш ажиллах боломжууд олцсон юм. Эдгээр өсөж сурч байсан үеидтэл миний үг алах болох нь үгүй, харин бүгд биелэгдэх болно гэснийг ойлгох миний ойлголт зүрх сэтгэлд минь өсөн нэмэгдэж эхэлсэн юм. Бидний зүрх сэтгэлийг шатах, мэд болгох чухал сэрэмжлүүлэг нь өнгөрсөн жилүүдийн ерхий чуулганууд дээр өгөгдсөн бөгөөд өнгөрсөн үеийн мэрэгэн ухааныг ухаарсан тэднэр үргэлжлүүлэн бидэнд тайлбарлагцаар байх билээ. Ийм зөвлөгөөг дагах явцдаа бид хүчтэй байж, хизээч бууж өгөлгүй, мөн эцээ хүртэл тэвчих ёстой байдаг. Эдгээр бурхны башуулгачтаар өгөгдсөн удирдамж зөвлөгөөг би та нартай хуваалцъя. Жишээлбэл, асуулт асуугаад, хариу нөгөгдөн, тэрбээр итгэлтэй нэгэнд ажиллууд амлагдсан нь дуулын 24-р бүлэгт бичгдсэн үгсийг эрхлэгч Йосеф Филдинг Смит үеийн иш татдаг байлаа. Асуулт. Эзний уулууд хэн авирч болох вэ? Түүний ариун газарт хэн зогсож болох вэ? Хариун. Цэвэр гартай, ариун зүрхтэй, хуурмаг байдалд сэтгэлээ өргөөгүй, худал тангараг тавиагүй хүн тэгэх юм. Амлалт. Тэрээр эзнээс өрөөлийг Авралынхаа бурхнаас зүвтгэлийг хүртэх болно. Ерхийлэгч Харолд Билли ерхий чуулган дээр их эзний өөрийн башиглагчоор дамжуулан өгөх үгс мөн тушаалуудад анхаарлаа хандуулахыг бидэнд зөвлөсөн. Сүмийн ихрэх мэдлэлдээс гарах зүйл чамд таалагдахгүй байж магадгүй. Энэ нь магадгүй таны улс төрийн үзэлтэд зөрчилдөж магад, таны нийгмийн үзэл эсвэл таны нийгмийн амьдралтад харшилдаж болно. Гэсэн ч хэрвээ Энэ нь их эзэн түүний амнаас гарсан мэд итгэлтэйгээр мөн төвчээртэйгээр эдгээр зүйлсийг сонсох юм бол амлалт нь их эзэн бурхан харанхуйн хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар сугийн төлөө тэнгэрийнх цэгсрэхэд хүргэх болно. Нас бархынхаа өмнө 1973 оны 12 дугаар сард ерөнхийлөгчлээ цугларсан бүлэг сүмийн ажиллагчдад болон тэдний гэр бүлүүдэд хандаж сүмийн халамжийн програмын түүхийн талаар ярьсныхаа дараа Эдгээр башиглагчид ярьж байсан зүйлхээ тухай мэдэж байсан гэдэг та нар итгэж байна уу? Химийн асуултыг тавьсан юм. Дараа нь энэ ярианда тохиромжгүй уран зохиол болон телевизээр гэр орныг дайран давталж буй задгай байдлын эсрэг ах нарын зөвлөгөөний талаар та нар ах нарт дэндүү ойрхон болохоор зүгээр л сайн байх гэж таамагласан хүмүүс башиглагч та нар биш гэж боддог болж байна уу гэж асуусан. Ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимбл өршөөлийн гайхамшиг байдаг юм шүү. Мөн бурхан өршөөх болно химээх тайтгарлын үгсийг өөрийн бичээсүүдээрээ ханган өгсөн билээ. Өөр нэгэн орчинд бидэнд тулгарч болох гинтийн сорилтуудын тухай ерөнхийлөгч Кимбл ийм сэрэмжлүүлгийг өгсөн. Хэрвээ амьдралын хэцүү мөчийг өөр болгох хүч бидэнд өгөгдсөн байвал башиглагч Йосеф Смитийг өхөлт хүргэсэн картежийн шоронд болсон үйл явдлуудыг бид өөрчлөх байсан болов уу? Илүү чухал нь Тим хянахын аргагүй хүчтэйгээр гефсемийн шийдвэрийн үед гэвч миний хүсэл бис харин таны хүсэл биелэгдэх гэж хэлэхэд нь бид юу хийх байсан болоо. Өглөө бүрийн ерхий зөвлөлийн хурал дээр ах нар ээлжлэн залбирдаг билээ. Би ерхийлэгч Эзра Тафт Бенсингийн залбирхийг сонсох дуртай байлаа. Түүний залбир нь юм асууж гуйхын оронд бараг тэр чигээрээ талархлын залбир л байдаг байв. Иесус Христийн өөр нэгэн грэний талаар ерхийлэгч Бенсин башиглагч Йосеф Смитийн Морны ном бол энэ дэлхий дээрх бусад бүх номноос хамгийн зөв нь. Мөн манай шашны тулгуурын чулуу Түүнчлэн бусад ямар ч намнаас илүүгээр түүний заврыг мөрцнөөр хүмүүн бурханд илүү ойртох болоо хэмээх үгсийг давтан хэлдэг байлаа. Тэрээр биднийг надад хандагтун мөн эцээ хүртэл төвчгтөн мөн та нар амьдрах болно. Учир нь эцээ хүртэл төвчсөн түнд би мөнх амьдрал өхөх болно хэмээн хэлсэн аврагчийн дагхыг уриалсан юм. Сүмийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлэх түүний 9 сарын хугацаанд сүмийн гишүүдэд дараах хуваарлыг өгсөн ерөнхийлөгч Хавард Би хамтрин төрөлхийн сайн чанарт бид бүгдээрээ дуртай байсан. Их эзэн Иесус Христийн амьдрал болон жишээнд ялангуяа түүний үзүүлсэн хайр, найдвар, мөн нинжин сэтгэлд илүүгээр анхааран амьдар. Их эзний ариун сүмийг тэдний гүшүүнчлэлийн агуу бэлэгдэл мөн тэдний хамгийн ариун гэрээнүүдийн дээд зэргийн орчин байхаар байгуул. Сүмийн гүшүүн нэг бүр нь ариун сүмд ороход зохистой байх нь зүрх сэтгэлийн мань хамгийн гүн гүнзгий хүсэл байх болно. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли хэлэхдээ би энэ 90 үеийн бүхэл башиглагчтай нүүрт нүрээрээ тулгарн яриагүй. Би башиглагч Йосеф Смиттэй танилцаагүй. Мөн түүний ярихыг хизээч сонсоогүй. Тэгсэн хэдий ч миний өвөр залуу байхдаа Навуд амьдарсан. Түүнийг сонссон. Тэрээр энэ 90 үеийн агуу башиглагч хэмээх түүний тэнгэрлэг дуудлагын талаар гэрчилсэн билээ. Залуу Йосеф Смит айн цорхот залбирахаар очин эцэг мөнхөө хоёроос хоёулангаас нь тэнгэрлэг илэрхийлэлээр дамжуулан өөрийн хариг хүлээн авсан тэр анхны үзэгдлийн талаар ерхийлэгч Хинкли гэрчилсэн юм. Ерхийлэгч Хинклигийн ариун сүмүүдийг барих сэтгэлийн хүсэл нь мөн тэнд үлдэгдэх ариун анандын ажил нь бид бүгдийн даган дагах алтан гадас байх болно. 1839 онд тэргүүн зөвлийн өгсөн удирдамж заавчлагыг бид байнга одоо хүртэл ирэн хайх ёстой гэж бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсон дахин цохон тэмдэглэсэн. Та нарын хэрэгжүүлдэг яс суртахууны дүрмүүд, та нарын номлодог сургаалын бат бөх байдал, та нарын хичээл зүтгэл, шаргуу твчээр мөн итгэлтэй байдал дээр хүмүүний гэр бүлийн хувь заяа тулгуурладаг. Бид ерөнхийлөгч Монсонг башиглагч, үзмөрч мөн илчлэгчээр дэмжин баталдаг. Тэрээр бэлэвсэн, эцэггүй, мөн тусламж хэрэгтэй байгаа бүхий л хүмүүст хамгаалагчин дуу хоолойнд болдог. Тэр эзний загварыг өөрийн амьдралдаа үнэхээр жишээ болгон түүний үйлчлэлийг хийгчэн сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг байсан. Ерөнхийлөгч Монсон бол их эзний өмнөөс яригч. Бид түүний зөвлөгөө удирдамжиг дагахаар сэрэмжлүүлэгдсэн. Эзэн өөрийн башиглагч ороо дамжуулан бидэнтэй ярьдаг. Ах нартаа цуг цугласан цуглаануудад энэ нь үнэн болохыг би өөрөө сэтгэлсэн бөгөөд би мэдэх юм аа. Амд башиглагчдын хөлд сууж заалгагдсан нэгний хувьд мөн эдгээр хожмын үеийн гэрчүүдийг хайрлаж мэддгийн хувьд бүхий л үнэнгээсээ би гэрчилж байна. Сүмийн гишүүд судруудын башиглагчдад өгөгдсөн, мөн өнөө үеийн башиглагчдад өгөгдөж байгаа эгцний тушаалуудад мөн өксөд анхаарлаа хандуулснаар үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчдээ өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй гэснийг бид илүү бүрэн дүүрээр ойлгох болно. Бурхан тэнгэрүүдэд байдаг Иесус бол Христ. Энэ бол Энэ Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүм нь биднийг удирдах башиглагчд, үзмөрчд, мөн илчлэгчдтэй гэсэн эдгээр үгнүүдийг би үнэн сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
Many years ago, I was driving.
Олон жил өмнө би Прово гэдэг хавслын замын ойролцоо их сургуулийн өргөн чөлөөний дагуу машинаа бариад явж байхдаа урд маань замын хөдөлгөөн удаашрч байгааг харсан юм. Миний урд гэрлэн гялцах цагдаагийн машинууд, гал хамаандын тэргүүд мөн хит хитэн аврах вагийн машинууд бөөгнөр нь Прово хавцал орох замыг хаан зогссон байлаа. Бид тэнд удаа хугацаагаар зогсон дамжиггүй гэж бодоход эхлээд надад ядаргаатай санагдаж билээ. Энэ үүмэн юунаас болж гарав гэдгийг би бас мэдхийг хүсэж байлаа. Прово хавцал руу орох замын зүүн талын дагуу хадны ангал руу дээшээ харахад би хідэн хүн дээшээ авирч байгааг харсан юм. Аврах багийн хүмүүсэл биз дээ гэж би бодлоо. Юу л авирч байгаа юм бол? Тэгээд л би зориглыг нь олж харлаа. Нэгэн тойрчсон хонь яаж яваад ч бүүмэд хадны ангал руу 8 метр орчим өндөрт гараад тэндээ гацсан байгааг би эцэст нь олж харсан юм. Тэр нь ангирч биш, аргал уголцч биш байлаа. Харин сүргээсээ царсан нэгэн цагаан хонь байв. Миний хувьд өөр хийх юм байхгүй байсан болохоор би хадны ангалыг дээшээ тэр хонь зогсож байгааг хүртэл хараад тэрээр хэрхэн тийшээ гарсныг нь төсөөлж чадсангүй. Глэч тэр тийм дээшээ гарсан байсан бөгөөд бүхий л өмнө шуугаан түүнийг аврахад хандсан байлаа. Цагдаа нар замын хөдөлгөөнийг ямар нэгэн аргаар явуулж ирсэн учраас энэ өдрийн хүртэл энэ түүх нь яаж дууссныг би мэдэхгүй. Тэндээс жолоодод явж байхдаа нэгэн зүйл миний санааг зовоож үлээ. Мэдээжээр аврах багийн ажилчид туслахыг, тэр хонь туслахыг бодож байсан л да. Гэвч хонь тэднийг яаж хараад яах бол? Тэдэнд тайвшруулах төлөвлөгөө байсан нь ойлгомжтой. Магадгүй тэд түүнийг ойрхоноос унтуулах сумаар буудна, унахаас нь өмнө барьж авах болов уу? Эсвэл тэдний хийх төлөвлөгөөг би мэдээгүй, харин амьдад танихгүй хүмүүсээр хүрээлүүлээд хэрхэн сандардаг талаар би баг зэрэг мэднэ л дээ. Тиймээс би тэдний аврах орлого бүтэх болов уу? Үгүй болов гэж санаа зовж байлаа. Дараа нь хонч нь хаана байгаа ол гэж би бодсон. Мэдээж тэр хонийг айлгахгүйгээр хурч очих илүү боломжтой өстэй. Ингэхэд хончны тайлхруулах дуу хоолой туслах гар нь хамгийн хэрэгтэй байхад тэр даанч байсангүй. Тэр хонид хонч нь ямар маш их хэрэгтэй байсан шиг сүмэн гişүүд бид хэрэггүй үед байхгүй тохиолдол байдаг. Номлогчдын шин ерөнхийлөгч нар зориулсан 2008 оны семинар дээр ерөнхийлөгч Моосны хэлсэн зүйлийг бодоод үзэлдэ. Тэрээр хэлэхдээ сүмийн гишүүдийг оролцуулдаг сургаалыг хуваалцах програмаас өөр ямар ч програм тийм сайн амжилтанд хүрдэггүй. Хаалга тогшвол сайн мэдээний талаар хуваалцах нь ч үүнийг оролж чадахгүй. Амьдралын чухал асуудлыг тавих нь ч үүнийг оролж чадахгүй. Гишүүдийг оролцуулсан програм нь амжилтын гол түлхүүр нь бөгөөд үүнийг хизээч хэрэгсэн энэ нь амжилтанд хүрдэг. Ингэж харахад гишүүн номлогчт нь та бид хоёр хоёулаа хончт нь. Харин бүрэн цагийн номлогчт нь аврах багийнхантай адил ганцаараа хийхийн аргагүй тийм зүйлийг л оролдоод байна. Бүтэн цагийн номлогчд хийх чадхаараа үргэлжлүүлэн хийх нь лавтай. Гэвч бид тэр тойролцсон аврагдах хэрэгтэй тэднийг таньж мэддгээрээ бидний илүү сайн хийж чадах хийх ёстой тэр ажлыг хийхэд бэлэн байх нь илүү дээр биш гэж үү? Сургаал ба гэрээнд байдаг сүмийн гишүүдэд зориулагдсан гурван тушаал дээр би анхаарлаа төвлөрүүлмээр байна. Найз нөхөд, хөршүүд, мөн гэр бүлийнхэнд маань тусламж хэрэгтэй үед бид даанч байхгүй байж болохгүйг маань сануулдаг өгс байна л да. Ингэхэд сүмийн үйл ажиллагаанд оролцохоо болсон, идэвхгүй болсон гишүүдийг бас бодох хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ л илүү сайн гишүүн номлогчд байх хэрэгтэй юм аа. Сургаал ба гэрээний 88 дугаар хэсгийн 81-р шүлэгт мөн сэрэмжлүүлэгдсэн хүн болгон хөршөө сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй болоо гэж уншдаг. Сүмийн олон газарнуудад очиж тойргийн номлын өсөлт хөгжлийг урамшлуулан дэмжих боломж надад байсан. Энэ нь миний хувьд маш сүнслэг мөн үр өгөөжтэй туршлага байлаа. Эдгээр аялалдаа би Америкийн нэгдсэн улс болон Канадад амьдарч байгаа хүмүүсийн тэн хагасаас нь илүү нь бидний итгэл болон зуршлын талаар баг зэргэл ойлголттой аль эсвэл ямар ч ойлголт мэдлэг байхгүй гэдгийг олж мэдсэн юм. Үүнийг мөн саяхны судалгаа батлсан. Энэ хувийн дэлхийн бусад хэсгүүдэд илүү өндөр байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Сүмийн гишүүн биш хүмүүс нь сүмийн итгэлтэй гишүүдтэй удаан хугацаагаар харилцаж, аль эсвэл сүмийн итгэл мөн сургаалын талаар зөв ойлгомжтой мэдээлэлтэй танилцуулахад тэдний хандлага нааштай нээлттэй болдог гэдгийг мөн энэ судалгаа нь харуулсан юм аа. Дэлхийд даяар сүмийн 50,000 орчим бүрэн цагийн номлогчд үйлчилж байна. Миний сайн мэдээг номл гэдэг ном нь номлогч нар сүмийн түүхэнд урд нь байгаагүй Иесус Христийн сайн мэдээний хамгийн сайн багш нар болохт нь тусалж байна. Харамсалтай нь манай ихэнх бүрэн цагийн номлогчд маань сайн мэдээг заахаас илүү хүмүүсийг хайн олоход илүү цаг зарцуулж байна. Би бүрэн цагийн номлогчдрыг бүрэн ашиглагдаагүй сургалтын нөөцүүд хэмээн үзэж байна. Хэрвээ та бид бүрэн цагийн номлогч нарт зориулсан илүү их хүн олж өгч өгнө тэднийг үүнээс чөлөөлсөн бол тэд өөрсдийн цагаа бидний олж өгсөн хүмүүст сургаалыг заахад зориулж агуу зүйлс тохиолдож эхлэх байсан юм аа. Бид өөрсдөө хөршүүдээ сэрэмжлүүлэхгүй бүрэн цагийн номлогч нараар хийлгэх гэж хүлээснээр бид сүмийг өсгөх гайхамшигтай боломжийг алдаж байна. Авралын төлөвлөгөөнөөс олдог хариултуудыг хайж байгаа хүмүүст бид сайн мэдээний гэрлийг маш ихээр идэвхжүүлэн авчрах ёстой. Ихэнх нь өөрсдийн гэр бүлүүдийнхээ талаар санаа зовж байна. Зарим хүмүүс нь энэ чанар нь солигдоод буй дэлхийгээс тогтмол байдлыг ирнэ хайж байна. Тэдэнд найдвар зоригийг өгнө. Бидэнтэй хамт Есүс Христийн сайн мэдээнд итгэдэг хүмүүстэй нэгдхийг урих нь бидний боломж үлээ. Их эзний сайн мэдээ дэлхийд байгаа бөгөөд энэ нь тэдний амьдралыг энэ дэлхийд байхад нь мөн их тэр мөнхөд ажиллах болно. Сайн мэдээ бидний аврагч их эзний цагаатгал дээр үндэслсэн байдаг юм. Цагаатгал нь нүглээ сугах, эдгээх болон мөнх амьдралыг өгөх хүчээр хангадаг. Цагаатгалын төсөөшгүй ивэлүүд нь сайн мэдээний зарчмаар амьдарч байгаа мөн ёслолуудыг хүлээн авсан тэдгээрт л өгөгдөх билээ. Үүнд Есүс Христэд итгэх итгэл, наминчлал, баптизм, ариун сүнсийг хүлээн авах болон эцсээ хүртэл тэвчгэн орох юм аа. Бүхий л хүн төрлөخت нь аврагдан сайн хончин Есүс Христийн сүрэгт орохоор өргөцсөн юм гэдэгт нь дэлхийд номлох бидний агуу захиас юм. Манай номлох захиас нь сэргээлтийн мэдлэгээр бэхжигддэг. Бурхан эртний үетэй адилхан өнөөдөр ч өөрийн башлагчтайгаа ярьдаг гэдгийг би мэддэг. Түүний сайн мэдэн сэргээгдсэн санварын эрх мэдл мөн хүчээр гүйцэтгдэг гэдгийг бид бас мэддэг. Өөр ямар ч захиас дэлхий дээр өнөөдөр амьдарч байгаа хүн болгонд ийм мөнхийн ач холбогдлыг өгдөггүй. Бид бүгдээрээ энэ захиасыг бусдад хүчтэйгээр мөн итгэлтэйгээр заах хэрэгтэй. Ариун сүнсний намуухан анергүй дуу хоолой нь сэргээлтийн гайхамшигийг биднэр дамжуулан бусдад гэрчилдэг. Гэвч эхлээд бид өөрсдийн амаа нээж хэрчлэх ёстой. бид өөрсдийн хөршүүдээ сэрэмжлүүлэх нь хэрэгтэй. Энэ сургаал ба гэрээнээс та нартай хуваалцахыг хүсэж байгаа хоёр дахь судралуу маань хөтлж байна. 88-р хэсгийн 81-р шүлэг нь бид сэрэмжлүүлгийг авангууд номлогчийн ажил нь бид бүхний үүрэг хариуцлага болдог гэж заасан байдаг. 33-р хэсгийн 7-10-р шүлгүүч бидэнд амаа нээх талаар заадаг. 7-р шүлэг нь сургаал ба гэрээний 4-р хэсгийг чэйжилсэн хинээч санаанд их эзэн номлогчийн ажлын талаар ярьж байна гэдэгт бүхий л эргэлзээг арилгадаг шүү дээ. Тийм ээ, үннээр үннээр би танарт хэлнэ. Талбай нь цагаан аль хэдийн хатхад бэлэн байна. Иймийн тул хадуураараа хадаж, мөн бүх хүч оюун мөн чадлаараа хураагтун. Тэгээд дараа нь амаа нээгсэн тушаал бүр 3 удаа өгөгддөг. Амаа нээхтэн мөн тэдгээр нь дүүргэхдэх болно. Та бүр Иерусалимаас аглах бүйдэд аялсан эртний Нефан адил болох болно. Тийм ээ, амаа нээхтэн мөн бүү татгалз. Мөн та нар нуруун дээрээ байх үрх хүнд ачааг үрх болно. Учир нь харагтана. Бид нар та нартай хамт байх болно. Тийм ээ, амаа нээхтэн мөн тэдгээр нь намжлагтэн намжлагтэн мөн та нар их эзний замыг бэлтгэхтэн мөн түүний замуудыг шулуун болгохтэн хэмээн дүүргэхт болно. Учир нь Тэнгэрийн хаант ус ойрхон байна. Хэрэв бид амаа 3 удаа нээх ёстой байсан бол бид юу гэж хэлэх байсан бол хэрвээ надад зөвшөөрөх юм бол би нэгэн саналыг дэвшүүлмээр байна. Хамгийн чухал нь бид Есүс Христ болон түүний цагаатхалд итгэх өөрсдийн итгэлийг тунхлах хэрэгтэй. Түүний гэтлэгч үйл нь бүхий л хүн төрлөختөнд өгшгүй байдлын бэлгийг хайрлаж, мөн Бурхны хүмүүнд өгөх хамгийн агуу бэлэг болох мөнхийн амьдралыг эдлэх болцоогоор ажилладаг. Хоёр дахь удаага бид өөрсдийн амаа нээхдээ бид анхны үзэгдлийн түүхийг өөрсдийн үгээрээ хэлэх хэрэгтэй. 15 нас хараахан хүрээгүй хүүгэн ойнцорхоод очиж цэн сэтгэлийн даруйхан залбирыг хэлснээр тэнгэр хэрхэн түүнд нээгдсэн талаар өөрсдийн мэдлэгийг хуваалцсан гэсэн үг. Олон зууны бодлантай байдлын дараа бурхан тэргүүнтний үнэн бодит байдал мөн бурхны үнэн заасан зүйлүүд дэлхийд чингээд илчлэгдсэн билээ. 3-р удаага амаа нээхдээ Есүс Христийн бас нэгэн гэрээ Мормны номын талаар гэрчилцгээе. Мормны ном бидэнд аврагчийн сайн мэдээний сургаалуудын ойлголтын талаар илүү ойлголтыг өгч Библийг дэмждэг үлээ. Мормны ном бол Есүс Смит үнэхээр бурхны башхлагч байсан гэдгийг үнэмшилтэй батлахаа юм. Хэрвээ Мормны ном үнэн бол санварын сэргэлт болсон. Хэрвээ Мормны ном үний юм бол сэргээгцэн чухам тэрэл санварын хүчтэйгээр Есүс Смит Есүс Христийн сүмийг сэргээсэн. Энэ удаага Мормны номын уншлагаараа Алмагийн номыг уншиж дуусгасан юм. Алма Зарахамлагийн сүмд өгсөн агуу мэдээнийхээ төгсгөл хавцаа тэр хэлэхтэй. Учир нь та нарын дунд чоннууд орж, мөн сүргийг нь цөлмөхгүй тулд олон хонтойч тэднийгээ хариулдаггүй ямар хончин байх үлээ. Мөн болгоогтун хэрв чон сүрэгт нь орвол тэрээр түүнийг хөөхгүй гэж үү? Тиймээ мөн эцэст нь хэрв тэр чадвал тэрээр түүнийг устгах болно. Мөн идүүгээ сайн хончин та нарын араас дуудлагыг би танарт хэлнэ. Мөн хэрв та нар түүний дуу хоолойг сонсвол тэрээр та нарыг сүрэгтээ авчрах мөн та нар түүний хонь билээ. Мөн та нар устгахгүй байж болохын тулд та нар өөрсдийнхөө дунд аратан чон орохыг үл зөвшөөр хэмээн тэрээр та нарт зарлагсан билээ. Аврагч бол сайн хончин. Бид бүгдээрээ түүний үйлчлэл дуудагдсан. Прова хавслын аманд хатан дээр зогсож буй хонь мөн Алмагийн хэлсэн эдгээр өгсөн Лукийн 15-р бүлэгт аврагчийн асуусан асуултыг надад сануулж үлгээ. Хэрвээ та нар энэ дундаас хин чин 100 хонтой байвал нэг нь алдагдахад 99 хоньо бэлчээр дорхон алдагдсан хоньийнхаа араас явж түүнийг олтлоо хайдаггүй гүй гэж. Ерөнхийдөө би хонь хариулах тухай бодоход хайж хийж чадах бүх зүйлийг бүхий л хоньнуудаа зориулах хоньчны үүрэг хариуцлагын талаар боддог. Гэвч энэ туршлага нь надад тойролцсон хонь гэдэг сургаалт үлгэр байдаг шүү гэж сануулсан. Тэгээд хатан дээрээ өгсөж чадахгүй, эргээд бууж чадахгүй ганц тойрсон хоньны аюулт байдал бодгочлоо. Ямар сандуураар, найдвар алдмаар өөрийгөө аврах гэж яаж эс чадах, ганц алхам мөрөгшлөөд мөхөх нь мэдээж.
To rescue herself, one step away from certain disaster.
It is important. Бид өөрсдийнхөө хувьд тойрсон байна гэдэг нь ямар санагддаг вүлээ гэдэг талаар тунгаан бодох нь чухал юм. Ерөн исэн хойноо бэлчээр дорхин тойрн алдагдсан хоньны араас явах сүнслэг хонч нь байна гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэдгийг тунгаан бодох нь чухал. Ийм хончтод аврах багийн тусламж болон мэрэгжлийн ур чадвар хэрэгтэй болж магадгүй. Харин тэд бурхны нүдэнд үн цэнтэй тэдгэрийг аврахын тулд хамт байж туслахад бэлэн байдаг. Яагаад гэвэл аврагдах тэдгэр нь бурхны хөөгтүүд билээ. Сургаал ба гэрэний 18-р хэсгээс би гишүүн номлогч байхын хамгийн эцсийн урайлгыг би танартай хуваалцмаар байна. Миний ярьж байгаа хончид үүнд хариулах юм. Мөн хэрв та нар энэ хүмүүст намжлахыг тунгалахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөлмөрж мөн зөвхөн нэг бодгоолыг надад авчихаваас миний хаан тусад хамт та нарын баяр хөөргчнээ агуулээ. Мөн өдөөгөө хэрв миний эцгийн хаант усад надад авчирсан нэг бодгоолтой хамт та нар агуу баяр хөөртэй байхаваас хэрв та нар олон бодгоолыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөргчнээ агуу билээ. Мөн содруудын зааснаар тийхүү хончит нь илэрхийллийн аргагүй баяр баясгалан мэдэрдэг юм аа. Би энэ зүйлийг гэрчилж Есүс Христийн нэрээр амин.
As we conclude энэхүү хуралдааныг өндөрлөхдөө Tabernacle-ийн найрал дууныхан болон Salt Lake бүсийн Шашны институтийн нэгдсэн найрал дууныхан Brigham Young-ийн их сургуулийн Idaho дэх салбарын Санвартны найрал дууныханд тэдний удирдаач болон Бадралт Бишгүүр хөгжмийг тоглогчдод уянгалаг сайхан урамшуулал дуугжмөр хангаж өгсөнд талархал илэрхийлье. Мөн түнчлэн энэ чуулганы явцад тусалцаа үзүүлсэн бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Бидний хайрт башиглагч ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ хуралдааны сүүлчийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Томас Монсон үг хэлсний дараа найрал дуучид God be with you till we meet again дуулыг дуулна. Дууны дараа хаалтын залбирлыг далын анхлагч Роберт Окс хэлэх болно. This conference will then be adjourned for 6 months.
My beloved brothers, хайр тахагч дүү нар минь, бид энэхүү гайхамшигт хуралдааныг өндөрлөх энэ үед зүрх сэтгэл минь дүүрэн, сэтгэл минь зөөлөн байна. Бидэнд яриа өгсөн тэдний завар болон гэрчлэлийг сонссноор бид агуу ихээр ажиллагдлаа. Бид нар бүгдээр Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмыг дагаж мөрдөхөр илүү ихээр чармайх байх гэдэгт би итгэж байна. Залбирал хэлсэн ах нарт мөн энэ хүү чуулганд оролцсон тусалсан хүн бүрт чин сэтгэлийн талархлаа би илэрхийлж байна. Дуу хөгжим бас уянгалаг сайхан байлаа. Өөрсдийн авиас чадварыг бусадтай хуваалцахд бэлэн байдаг. Дуу хөгжмийн авиастай тэдэнд би ихэд талархаж байна. Сургаал ба гранд байдаг нэгэн судар надад санагдаж байна. Учир нь зүрх сэтгэлийн дунд сүнс минь баярлах аваа. Тийм ээ, зөв шударгыг үйлчлэгчдийн дунд надад хандсан залбирал бүлгөө мөн энэ тэдний тэргүүн дээр ажиллаар хариулагдах болно. Энэ чуулганы үеэр сонссон зүйлсээ бид удаанаар санд дурсаасай. Дараа сарын Инзайн болон Лихонос сэтгүүлүүдэд яриануд хэвлэгдэх болно гэдгийг би та нарт сануулж байна. Уг яриануудыг уншиж мөн сургамжуудын талаар тунгаан бодож мөн тэгээд тэдгэрийг өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлдэг хэмээн би танарт хулж байна. Би өөрийн үнэнч зүлхүүд болох ерөнхийлөгч Henry B. Eyring болон ерөнхийлөгч Dieter F. Ogdorf нартаа хичнээн хайртайг мөн тэдэнд ихэд талархаж байдгийг маань та нарыг мэдээсэй гэж би хүсэж байна. Тэд нар мэрэгэн мөн ойлголттой хүмүүс. Тэдний өгөх үйлчлэл нь үнэншгүй. Би 12 чуулгын төлөөлөгчийн чуулгын ах нартаа хайртай мөн тэднийг дэмждэг. Энэ чуулганы үеэр бид уг чуулганд шин гишүүнийг дэмжсэн. Тэрээр их эзний үүсэд бүх сэтгэлээсээ зориулсан бөгөөд мөн тэр бол энэ үе Тэнгэрлэг эцгийн энэхүү ажилд ороосаа гэж би хүссэн юм гэдгийг гэрчилж байна. Далайн гишүүдэд болон удирдах бишопын зөвлөлийнхэн дүн би хайраа илэрхийлье. Тэд нар бие үл хайрлан их үр дүнтэйгээр үйлчлэх гэдэг үлээ. Мөн үүний адилаар би ерөнхий хавсралт байгууллагынханд талархаж байна. Байнгын өөрчлөлт хийхэд дүрмийнхээ дагуу бид залуу эрэгтэйчүүд болон бүтэн сан өдрийн сургаалын шин ерөнхийлөгч нь дэмжин батлсан билээ. Бид тэдэнтэй хамтран ажиллахаар тассан ядан хүлээж байна. Энэ хүч чуулганаар дээрх ажлуудаас чөлөөлөгдсөн бүх хүмүүст би талархаж байна. Хагш нар минь, бид их эзэнтэйгээ илүү ойрхоноор амьдрахыг хичээх болтугай. Бид нар уруу даталтанд орохгүй тулд үргэлж залбирахаа байнга санаж байгаасаа. Эцэг эхчүүдээ, хүүхдүүдээ хайраа илэрхийлж байгаараа. Тэд нарын дэлхийн явсан бусад дийлэгдэхгүй байж болохын тулд тэдний төлөө залбирч байгаарай. Тэдний итгэл болон гэрчлэл нэмэгдэж болохын төлөө залбираарай. Тэд сайн сайхан мөн бусдад үйлчлэх амьдралаар амьдарч болохын төлөө залбираарай. Хүүхдүүдээ, эцэг эхтэй өөрсдийн хайрыг мэдүүлээрэй. Та нарын төлөө хийсэр ирсэн мөн хийсэр байгаа бүхнийхэн төлөө та нар хичнээн их талархаж байдгаа тэдэнд мэдүүлээрэй. Одоо хөгшин, залуу, эрэгтэй эмэгтэй хүн бүртгөх сэрэмжүүлгийн үгс байна. Дайсан биднийг өөртөөгөө хамт доош авч явахаар сөхрөнгүүгээр хичээж, өөрийн худал хурамгийн торонд биднийг өргөтж оруулахын тулд байж болох арга зам болгоныг ашигдаж байгаа цагт бид амьдарч байна. Түүнд биднийг даган мөрдүүлэх гэж уруу татах олон жим байдаг бөгөөд тэр жимүүд нь биднийг сүрэл рүү хөтлөх болно. Бидний сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлэгдэх болох хөгжил дэвшил нь бас ёсон бусын жимдэр биднийг гарахд хүргэж болно. Ялангуяа миний онцон шилмэр байгаа нэгэн зүйл бол интернет юм. Нэг талаас хэрэгтэй ашигтай мэдээллийг олж авах хязгааргүй олон боломжийг интернет нь олгодог. Бид өвгээр дамжуулсан дэлхийн даяар байгаа өөр бусадтай харьцаж чаддаг. Манай сүмч бас сайн вебийн хуудсуудтай бөгөөд энэ чухал урамшуулам мэдээллээр болон үнэншгүй материалаар дүүрэн билээ. Гэхдээ нөгөө талаас ёсон бус хийгээд адгийн зорилгоудын тулд үүний дунд порнографик харах нь тархмал болж үүний тул интернетийг ашиглаж байгаа хувь хүмүүсийн тоо төгшүүр төрүүлж байна. Ахагч нар минь, иймэрхүү зүйлд оролцох нь сүнсийг тань хөнөх болно. Чадал тэнхээтэй бай, цэвэр ариун бай. Тиймэрхүү адгийн хор хөнөлд бүхий агуулгатай юунаас ч болов бүхэл чадлаараа зайлсхий. Би энэ сэрэмжлүүлгийг газар бүрийн хүн бүрт хэлж байна. Ялангуяа залуу насныханд хандаж хэлэхэд энэ гар утсаар хүлээж авч байгаа порнографийн зургуудад бас хамаатай гэж би нэмж хэлье. Хайрт найз нар минь, сатаны хамгийн үр дүнтэй уруу даталтын нэг болох порнограф үзэх торонд ямар ч нөхцөл байдлаар өөрсдөө бүү оруул. Хэрвээ та нар иймэрхүү байдалд оролцсон бол одооноос болж түүнээс болоход хэрэгтэй мөн амьдралынхаа чигийг өөрчлөхөд хэрэгтэй тусламжийг эрэлхийл. Нарийн бөгөөд шулуун замдэр буцаж гарах мөн тэндээ үлдэх шаардлагатай алхмуудыг хий. Эртний Йошуагийн хэлснээр хинд үйлчлэх вэ гэдгийг өнөөдөр өөрсдөө сонго. Харин би болон манай гэрийнхэн бид их эзэнд үйлчлэн хэмээн бид хэлж болно. Ахагч нар минь, одоо бид дэлхийд даяар ариун сүмүүдийг барьсан бөгөөд мөн энэ үргэлжлэх болно. Ариун сүмд ороход зохистой мөн боломжтой та нарт хэлэхэд та нарыг илүү олон яваараа гэж сануулъя. Ариун сүм нь бид амар амгалан олж чадах газар шүү. Тэнд бид сайн мэдээг дагах шинчлэгдсэн зүтгэл, мөн сургаалуудыг мөрдөх, бэхжүүлэгдсэн шийдвэрийг хүлээн авдаг билээ. Их эзний сүмсний ариутгах нөлөөг мэдрэхээр ариун сүмд очих боломжтой байх нь ямар онцгой эрх билээ. Хөшигний цаа тал гарсан тэднийг орсон. Ёслолуудыг үйлснээр бид агуу их үйлчлэлийг өгдөг. Олонтаа бид хиний төлөө ёслолууд хийж байгаагаа мэддэггүй. Бид нар баяр талархлыг хүлээж авмаар байдаг биш. Бас бидний өгч байгаа зүйлийг тэд нар хүлээн авах болно гэсэн баталгаач байдаггүй. Гэсэн ч бид үйлчилж мөн тэгэх зуура өөр ямар ч хичээл сүтгэлийн үр дүнд ирэхгүй тийм зүйлийг олж авдаг. Бид бод бодлоор Сёни уулдах аврагч нар болдог. Аврагч маань өөрийн амьдралыг бидний өмнөөс солиосны адил дэлхий дээр байгаа бидл тэдний төлөө ямар нэг зүйлийг хийхгүй бол цаашлах ямар ч боломжгүй байгаа тэднийг төлөөлөн ариун сүмд ажлыг хийснээр бид ч түнчлэн баг хэмжээгээр түүний адилыг үлдэж байгаа юм. Сүмийн хувьд бид нар хэрэгцээ их байгаа газарт хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлсээр байгаад би гүнээ талархаж байна. Бид энэ талаар ихийг хийсэн бөгөөд бидэнтэй нэг итгэлтэй биш мөн адил итгэлтэй мянга мянган тэнгэрлэг эзэнхээ хүүхдүүдийн амьдралыг адсан билээ. Тийм тусалцаа хэрэгтэй газар туслахаа үргэлжлүүлэх нь бидний зорилго билээ. Үүнд өгч байдаг үргэлгийн чинь төлөө бид танд талархмаар байна. Ах эгч нар минь, энэ нэрэн үйдэх сэргээгцэн сайн мэдээний төлөө болон түүний үр дүнд та бидний амьдралд ирсэн ажлуудын төлөө би ихээр талархаж байна. Бурхан амьдрдаг. Мөн Иисус бол Христ гэсэн баттай мэдлэг бидэнд байгаа учраас бид нар ажиллагдсан хүмүүс билээ. Тэнгэрийн ажил та нартай байх болтугай. Та нарын гэр орон эв нэгдэл болон хайраар дүүрэн байх болтугай. Та нарын гэрчлэл дайсныг эсэргүүцэх хамгаалалт байж болохын тулд та нар гэрчлэлээ байнга арчлан тордох болтугай. Та нарын дараахан зарцсан хувьд Бурхны хүслээр үйлдэж түнд үйлчилж мөн та нарт үйлчлэхийг би бүхэл зүрхсэглээрээ хүсэж байна. Одоо ахагч нар минь, хуралдаан маань өндөрлөж байна. Бид гэр орондоо харих замдаа аюул услахгүй байг. Би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Та нар намайг болон бүх эрх, ерөнхий эрх мэдлүүдийн өөрсдийн залбиралтаа санаж байгаарай гэж би гуймаар байна. Бид 6 сарын дараа дахин уулзтал их эзний ажиллал бид бүгдийн дээр байгаасаа хэмээн би гуйж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Our Father, who art in heaven.
Бидний Тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид таны нэрээр бидний зүрх сэтгэлд байгаа. Тэгээ бид нар өнөөдөр даруухнаар бүх дэлхий дээр байгаа энэ их чуулганыг сонсоод үннийг мэдсэн бүх сүмийн гишүүдтэй амьдралаа үнэн дээр тусхан амьдраасаа гэж захиж байна. Бас бид нар өнөөдөр биднэрт байгаа бошхлогчтой бас биднэрт өгсөн энэ сайхан сургаалуудыг өнөөдөр бид нар сонссон энэ яриануудыг бас түүний биднэрт өгсөн гайхамшигт үлгэр жишээнүүдэд талархаж байна. Биднэрт бас түүний хүү Есүс Христийг, түүний амьдралыг, түүний цаадхлыг биднэрт сануулсан баярлалаа. Тэнгэрлэг эцэг минь ээ, биднэрт бас ариун сүмийн тухай түүний маш хүч чадал, тэрний гайхамшигт зүйл бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг талаар биднэрт загсан баярлалаа. Тэнгэрлэг эцэг минь ээ, бас бид нар өнөөдөр технологи болон бусад зүйлд биднэрт ямар их нөлөөлж бид нар үнийг өөрийнхөө зүрх сэтгэлд харж яг амьдрал дээрээ эдгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхэд мань туслаач гэж бид нар гуйж байна. Одоо энэ их чуулганыг бид нар дуусгаад гэртээ явж байхдаа гэртээ аюулгүй явж өөрийнхөө амьдралыг өөрсдийнхөө амьдралыг амар амгалан дээр бас сүмийн сургаалууд дээр үнэн сургаалууд дээр тулгуурлахад туслаач бас бид нар өнөөдөр таны хүү Есүс Христэд маш их талархаж байгаагаа залбирч байна. Тэгээд энэ залбирлыг энэ талархлыг Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.